Yo, is it gonna mini to mini to mini to mambo yote ya wezekana.
Hebu tuinamishe vichwa vyetu kwa ajili ya maombi. Baba yetu wa mbinguni, sisi tena usiku wa leo tunakudhihirishia wewe Mwenyezi Mkuu jinsi tulivyo na shukrani kukutanika hapa pamoja tukiwa hai na tunaweza kukuabudu wewe usiku wa leo. Na sisi tumekuja pamoja kwa kusudi hilo, kuketi pamoja mahali pa mbinguni kama ndugu na dada, wenyeji wa ufalme wa Mungu, tukingojea kuja kwa Roho Mtakatifu juu yetu, kwamba yeye aweze kutufunulia kile tunachopaswa kufanya, mpango wa maisha yetu. Tunataka kutembea kulingana na mapenzi yake. Pia tunaomba Bwana kwamba wewe utaanzia kwenye msingi na kutusafisha tu Bwana, na kutufanya viumbe vipya, kusudi tuweze kufaa kwa ajili ya huduma yako, tukijua kuwa hili haliwezekani kabisa kwetu Baba, kwa kuwa hatuwezi kujitakasa wenyewe zaidi ya vile chui asivyoweza kuramba na kusafisha madoa yake. Yeye huyafanya tu kuonekana zaidi kwa kujaribu kufanya juhudi zake mwenyewe. Lakini kuna chemichemi iliyojaa damu iliyotolewa kwenye mishipa ya Emanueli. Hiyo ndiyo husafisha madoa ya chui. Ninakuomba wewe Baba wa mbinguni kujalia usiku wa leo kwamba kila mmoja wetu anaweza kutumbukia chini hapo, tukiacha mashaka yetu yote nyuma, mashaka yote ya upendo wa Mungu na ahadi kwa ajili yetu katika saa hizi. Tunaomba hayo katika jina la Yesu, amina. Hebu tuimbe huu tunapoketi chini. Badala ya kusema amini tu, hebu tuinue tu mikono yetu na kuimba sasa na amini. Naam, kila mtu sasa.
Sasa na amini. Sasa na amini. Mambo yote yawezekana. Sasa na amini. Sasa na amini. Sasa na amini. Mambo yote yawezekana. Sasa na amini.
Bwana awabariki mnapoketi. Lo, linasikika la kufaa sana. Baada ya kumuomba Mungu, basi muambie yeye sasa na amini baada ya kumuomba yeye. Hii imekuwa ni siku ngumu kweli kwangu. Kuna mambo mengi sana ya kufanya, na labda mahojiano 75 yanayongojea, na huwezi tu kuyafikia hayo yote, hivyo tu. Haiwezekani tu kabisa. Na nilikuwa na miito minne leo kuenda nje ya mji kwa ndege. Mmoja kuenda Beaumont, Texas, na mmoja kuenda Houston, na mmoja kuenda Campbellsville, Kentucky, na mmoja kuenda Little Rock, Arkansas, ugonjwa wa dharura. Na kabla tu ya kuondoka, ukaja mwito kwangu kusafiri kwa ndege kutoka hapa Jumapili usiku, punde tu ibada ilipomalizika, kwa mbali mahali fulani karibu na pwani ya magharibi kuhubiri mazishi. Na huwezi kabisa kufikia yote. Na hilo ndilo tu lililoingia hapa, wale wanaojua kwamba tupo hapa. Vipi kuhusu nyumbani, ofisini, mnaona? Na hao ni watu ambao ni watu wema, na wao ni Wakristo wengi wao. Na wao, bali huwezi tu kwa kila mahali kwa wakati mmoja, kwa hiyo unajaribu tu kufanya vizuri uweza vyo wakati ukiwa huko. Inakufanya kuwa na wasiwasi, lakini unajua inahitaji watu wenye wasiwasi wakati mwingine kufikia mahali fulani, unajua, na wanapata kuchochewa kufikia mahali fulani. Je, ulijua kwamba mara nyingi kwamba watu walio chini ya uvuvio huchukuliwa kuwa wenda wazimu? Hiyo ni kweli. Wazia tu, yupi kati ya manabii ambaye hakuchukuliwa kwa mwenda wazimu, unaona? Hata Yesu walisema wewe ni mwenda wazimu, maana yake mwenye kichaa, unaona? Na Paulo alisema, katika njia iitwayo wazimu, hiyo ndiyo njia ninayomwabudu Mungu. Unaona, uzushi, wazimu. Na hebu wachukue washairi kwa ajili ya uvuvio, wanapanda kuingia mahali ambapo watu tu wa kawaida hawafiki huko. Ninawaza kuhusu Stephen Foster ambaye aliipatia Marekani nyimbo zake maarufu za jadi. Sasa nafikiri alikuwa nayo niani mwake, bali si moyoni mwake. Na mimi nilikuwa nikiishi ng'ambo tu ya mto kutoka makazi ya kale ya Kentucky. Unajua, baada ya kuandika wimbo ule maarufu wa jadi, angetoka na kuenda kulewa. Na asingeweza kabisa kustahimili. Na hatimaye huku akitoka chini ya uvuvio huo, siku moja alimuita mtumishi na kuchukua wembe na akajiua. Unaona, wewe ni wakati ukiwa huko juu, kila kitu ni sawa, na wakati ukiwa hapa chini ni katikati. Wakati unaposhuka kutoka chini ya huo, unapaswa kumuuliza meneja na baadhi yao ambao hujaribu kukutembeza usiku baada ya mmoja wa mistari hiyo ya upambanuzi. No jamani, hujui kama kila kitu ni ono ama kinachofanyika. Hicho ni unaona kila kitu. Kila kitu unachotazama, hujui kama kweli ni ono ama ni kitu gani. Una nini tu? Na wewe ndiwe unafanya hilo. Unaona? Wewe ndiye yule hasa anayevuta hilo. Nilikuwa nikieleza hilo kwa mchungaji leo. Ni kama mvulana mdogo anayejaribu kuangalia kupitia shimo dogo ukutani kuona sarakasi. Yeye huvuta kwa mikono yake na kuangalia kupitia hapo, na anaweza labda kuona kama twiga au ngamia na kuanguka chini tena. Na kusema, ni kitu gani kingine ulichoona? Pema, karibu inamuua kuenda juu tena kukiona. Lakini basi, baada ya kitambo, kama mtu mwingine angeweza kuja karibu na kumchukua, amuinue juu na kusema, hii hapa jinsi iendavyo. Shada la maua huanzia hapa, na la fahari ni upande huu, na alo hutokea hapa, humketisha chini. Mbona halimsumbui? Hivyo ndivyo Mungu alivyokuwa ndani ya Kristo. Sasa yule mwanamke aliyegusa vazi lake, maskini mwanamke tu katika wakati wa kukoma hedhi, alikuwa anatokwa na damu, na asingeweza, madaktari wasingeweza kukomesha hiyo. Na mwanamke huyo aligusa vazi lake, ipo yeye akageuka na kusema, ni nani aliyenigusa mimi? Nguvu zimenitoka mimi. Unaona, hiyo ilikuwa ni mwanamke huyo akitumia karama ya Mungu. Alimvuta Mungu kupitia yeye. Hiyo ilikuwa ni huyo mwanamke akifanya hivyo. Alichukua fursa hiyo ya kutumia karama ya Mungu. Lakini wakati Lazaro alipokufa, yeye alisema yeye hakufanya chochote mpaka Baba alipomuonyesha yeye. Na baadaye yeye aliondoka kwa muda, ndipo wao wakaagizia yeye aitwe aje amuombee Lazaro. Yeye hakuenda. Yeye alienda mahali pengine. Ipo basi wakatuma mtu tena, na yeye hakuenda, na kuikawilisha akaenda mahali pengine. Na hatimaye akageuka kawaambia wanafunzi wake, Lazaro analala. Vema, wakasema, anafanya vyema. Ipo yeye akaongea katika lugha yao, amekufa. Kwa ajili yenu, nina furaha si kuwa huko. Unaona, Baba alikuwa amemwambia yeye kwamba ingechukua muda gani. Maana yeye alisema kwamba hakufanya chochote mpaka Baba alipomuonyesha. Na halafu ni muda gani ingechukua, na kile ambacho kingefanyika na kwake kurudi. Sikiliza tu, bali ninaenda kumuamsha. Unaona? Ndipo wakati yeye alipofika chini kwenye kaburi la Lazaro, yeye aliomba, akasema, Baba, ninakushukuru wewe kwamba wewe umesikia tayari. Ila ninasema tu haya kwa ajili ya wale wanaosimama karibu. Alijua kile alichokuwa anaenda kufanya, kwa yeye akamuita Lazaro kutoka kaburini. Hakukuwa na kitu kimoja kilichosemwa kuhusu nguvu kumtoka yeye. Hiyo ilikuwa ni Mungu akitumia karama yake, na ile nyingine ilikuwa ni mwanamke akitumia karama ya Mungu. Sasa, huwezi kutengeneza ono, inabidi litoke kwa Mungu. Kwa hiyo, imani yako ndiyo inayofanya hiyo. Imani ndiyo kitu pekee ambacho Mungu atatambua katika kiumbe, ni imani katika neno lake lililoahidiwa. Na unafanya hilo mwenyewe, ni imani yako ndiyo inayofanya hilo. Lakini basi, wakati ono likija, wakati mwingine, ono ambalo Mungu angetoa kuhusu kwenda mahali fulani, mbona, wakati mwingine, linachukua saa nyingi, kamwe halinisumbui, bali ni aina hizi ndizo huumiza. Alafu unarudi na unashangaa mahali ulipo. Nafikiri William Cowper, ninaamini ilikuwa ndilo jina lake, aliandika kuna chemichemi iliyojaa damu. Nilisimama kando ya kaburi lake si muda mrefu uliopita huko London. Nililazimu tu kulia kidogo kwa sababu nilimhurumia mtu huyo. Alikuwa ni mshairi. Na yeye wakati alipopanda juu katika uvuvio na kuziandika nyimbo hizo, vema, alipoondoka kwenye huo, alikuwa na dereva na akajaribu kutafuta mtu kujiua, na kulikuwa na ukungu sana, wasingaliweza hata kuupata. Unaona, alipotea. Alikuwa amekuja kutoka kwa uvuvio, rudi chini duniani tena. Hayo yote yanamaanisha nini rafiki? Kwamba kweli kuna inchi ng'ambo ya mto, inakubidi tu kupanda juu kuiona hiyo. Kwa hiyo tunajua inaenda kuwa siku moja ambapo sisi tutaenda kwenye inchi hiyo. Hilo ndilo tumaini letu kubwa. Sasa usiku wa leo, kamwe sikumwambia mwanangu kutoa kadi za maombi. lakini kila usiku Bwana amekuwa akiwaponya wagonjwa kutoka kwenye kusanyiko na kuwaita tu wale walio na imani. Sikiliza kwa makini kile yeye asemacho sasa, unaona, na wakati yeye anapozungumza. Bali nafikiri kesho usiku sasa kwamba tutabadilisha utaratibu wa mkutano. Na ni wangapi wangetaka kuombewa tu wagonjwa? Vema, sawa, nitamtuma Bili mapema tu kidogo kama ni sawa na mchungaji wetu mpendwa, na tutawapeni nyinyi nyote kadi ya maombi anayeitaka, na ndipo tutaita tu watu wote na kuja karibu na kuwaombea. Nisingeweza kuchukua kila mmoja katika moja ya mistari hiyo ya upambanuzi. Wangekuwa wananitoa nje na nyinyi mngekuwa mnaniombea. Na hebu wazia tu kama mwanamke mmoja aligusa vazi lake, na yeye alikuwa ni mwana wa kiungu wa Mungu. Kama mwanamke mmoja aligusa vazi lake na ilimfanya yeye kujihisi mnyonge, ingenifanya nini mimi mwenye dhambi aliyeokolewa kwa neema yake? Nisingeweza kumaliza mmoja, ama labda hiyo kama yeye hakuwa amesema mambo haya ni yafanyayo nyinyi nanyi mtayafanya, mengi kuliko haya mtafanya. Kwa kuwa, unaona, yeye alisema, King James ina kubwa zaidi, bali neno sahihi ni mengi zaidi ukilichunguza. Mengi zaidi, maana hakuna mtu angaliweza kufanya kubwa kuliko hayo. Yeye alifufua wafu na kusimamisha maumbile, alifanya kila kitu. Kwa hiyo, kitu pekee, kanisa, Mungu wote alikuwa ndani ya mtu mmoja hapo, lakini ile nguzo kubwa ya moto iliyowaongoza Israeli ilifanyika mwili na kukaa miongoni mwetu. Lakini wakati yeye aliposulubiwa akafufuka tena na kupaa juu kwa Mungu kwenye siku ya Pentekoste, yeye alirudi katika umbo la nguzo hii ya moto na kujigawa mwenyewe. Ndimi za moto zilikalia juu ya kila mmoja wao, Mungu akijigawa mwenyewe miongoni mwa kanisa lake. Maana huyo alikuwa ni mke wake, na mume na mke ni kitu kimoja kwa pamoja, naye Mungu na kanisa ni kitu kimoja kwa pamoja. Mungu ndani yako, huyo alikuwa ni Mungu juu yetu, Mungu pamoja nasi, Mungu ndani yetu, Mungu yeye yule wakati wote. Madhihirisho matatu tu, sifa au ofisi ama chochote utakacho kukiita hicho, kama Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, huyo ni Mungu yule yule wakati wote. Unaona? Na sasa huyo alikuwa ni Mungu juu yetu, asingeweza kuguswa. Hata mlima ambao ungeguswa mahali yeye alipokuwa, hawana budi kuchomwa kwa mkuki, maana dhambi haikuwa imekuwa na sadaka bado. Lakini basi Mungu akaja na alidhihirishwa miongoni mwetu. Sisi tulimgusa yeye kwa mikono yetu, alisema Mungu. Timotheo wa kwanza 3:16, bila pingamizi siri ya utauwa ni kuu. Kwa kuwa Mungu alidhihirishwa katika mwili, akaonekana na malaika, akaaminiwa ulimwenguni, akapokelewa juu tukufuni. Unaona? Unaona sasa, huyo alikuwa ni Mungu pamoja nasi, Mungu juu yetu, Mungu pamoja nasi, sasa Mungu ndani yetu. Yote aliyokuwa Mungu, yeye aliamimina ndani ya Kristo. Yote aliyokuwa Kristo, yeye aliamimina ndani ya kanisa. Katika siku hiyo, utajua ya kwamba mimi ni ndani ya Baba, Baba ndani yangu, mimi ndani yenu, na nyinyi ndani yangu. Kwa hiyo, imekuwa ni Mungu kila wakati, unaona, kazi zake zile zile. Kanisa limekusudiwa kuendeleza kazi yake pamoja na Roho yule yule. Usingeweza kuendeleza kazi ile ile bila ya Roho yule yule. Hiyo ni kweli. Roho yule yule huendeleza kazi. Kwa hiyo sasa, hii ni wazuri sana kuzungumzia. Ninapitiliza wakati kila usiku. Na mimi sipendi kufanya hivyo. Bali nafikiri kwa moyo wangu wote kwamba tuko kwenye wakati wa mwisho. Sisemi hilo kwa sababu tu ni msemo wa kawaida miongoni mwa watu. Ninaliamini. Ninaliamini kwa moyo wangu wote na kwa uaminifu ndani ya moyo wangu. Hiyo ndiyo sababu sijaribu kujenga vitu vikubwa, kufanya mambo makubwa mashuhuri na kujenga minara mikubwa iliyochongoka na kadhalika. Yaani ninaamini Kristo anakuja. Mimi kila kitu, hebu tukifanye sasa hivi kwa sababu huenda kusiwe na kesho, unaona? Hebu tukifanye leo kama tunaweza, kila kitu tuwezacho kufanya. Hivyo basi sikuruhusu kamwe, ama sidhani Roho Mtakatifu angenitaka niwe na vitu vikubwa mashuhuri ambapo ingekuwa na nini kubwa mashuhuri. Sasa hilo ni sawa kwa wale ambao wanataka kufanya hivyo. Siwahukumu, hilo ni sawa. Bali kuwa na kama matangazo ya televisheni ambayo hujumuisha taifa lote, inibidi kuwaomba watu fedha na kufanya hivyo. Inawabidi kufanya hivyo, maana inawabidi kulipia hayo. Matangazo ya redio, hayo ni sawa, hilo ni jema. Lakini hilo halikuwa kwa ajili yangu mimi. Ninapenda tu, mbona, ningehangaika hata kufa juu ya hayo. Na nisingeweza kufanya hilo, nisingeweza. Nilianza kuchukua sadaka wakati mmoja maishani mwangu. Nadhani mlisikia kuhusu hilo. Nilianza kuchukua sadaka. Uliingia tu katika hali ngumu mpaka karibu ilinibidi kuchukua. Nilikuwa na madeni fulani na nilikuwa ninafanya kazi. Nilichukua kofia yangu na kumwaga mshahara wangu na hatungeweza kabisa kumudu. Na kamwe sikuchukua toleo kwenye maskani. Ilikuwa mchungaji miaka 17 bila senti. Ndipo nikamwambia mke wangu, nikasema, sisi inatubidi tu kufanya hivyo. Inaenda na kuchukua sadaka. Akasema, inaenda kukuangalia. Unaona? Unaona? Anaenda na kuketi chini. Basi usiku huo baada, wao ni watu wenye upendo. Bariki mioyo yao. Nikasema, kwa namna fulani, inachukia kusema hili. Nikasema, nimekuwa pamoja nanyi kwa muda mrefu. Kamwe, sikuwaomba chochote. Nikasema, lakini niko na gharama fulani inanibidi kulipa. Inahitaji kama $6. Ndipo nikasema, sijapata na inafaa kulipwa. Ndipo nikasema, Jumamosi na sina hiyo kulipa. Na nikasema, kama nyinyi nyote, yeyote wenu aliye na yapata peni moja, nikasema, kama ungesaidia kidogo kwa hiyo, nitathamini hilo. Na kila mtu akaanza kulia. Kulikuwa na mwanamke mkongwe aliyeketi chini hapo, ndipo shemasi akasimama, na hata hatukuwa na sahani ya kukusanya, ndipo nikasema, naweza kuchukua kofia yangu, na akaenda akaichukua kofia yangu. Na nikaangalia pale chini, na maskini dada mkongwe daima ananiombea, alikuwa na mmoja wa hawa mama wa kusini wa mtindo wa kale, waliokuwa na mmoja wa maskini hivi, vijitabu vidogo vya mfukoni, ambavyo hufungwa sehemu ya juu, alikifungua hicho, na loo jamani, ilitazama hicho, isingeweza kutumia hiyo bure. Nikasema, nilikuwa tu nikitania, nilitaka kuona kile mlikuwa mnaenda kusema. Sikumaanisha hilo hasa, nisingeweza kufanya hilo. Hapo ndipo nilipoweza kufikia karibu sana na kuchukua sadaka. Unaona, kulikuwa na mzee aliyezoea kuja huko chini nyumbani kwangu. Yeye nafikiri alikuwa ni wa nyumba ya Daudi ama kitu fulani. Alikuwa na ndevu kubwa na nywele. Alinipatia baisikeli kuukuu kwamba iliharibika. Lakini si kuharibika, ilichakaa tu. Ilikuwa labda imetumikia wajibu wake vizuri, lakini ilikuwa. Kwa hiyo nilienda chini kwenye duka la bei rahisi na kujinunulia mikebe miwili ya rangi kwa senti 20 na nikaipaka rangi na kuiuza $6. Kwa hiyo haikunibidi kuchukua sadaka, unaona. Kwa hiyo hapo ndipo nilipokuja karibu sana. Mimi unaona, vipi kama ningalikuwa hapa na jukumu hilo kubwa lote, na Roho Mtakatifu aliniita kutoka mahali fulani kwenda kwenye kanisa dogo ambapo labda ingenibidi kuwa na mamia ya dola kwa siku moja kulihudumia hilo. Wasingeweza kufanya hilo. Lakini unaona, sihitaji chochote ila tu Mungu zaidi. Unaona? Sihitaji. Kwa hiyo, kama yeye akiniita mahali popote, haijalishi ni wapi, kama kuna watu 10 ama, na mimi, nimewahubiria 500 kwa wakati mmoja. Kwa hiyo, vema, wakati wote ikifikia hapo, fulani anaweka tu, Mungu uliweka moyoni mwao, na wanakuja karibu na kusema, unajua, Bwana alisema ulikuwa unaenda mahali fulani, na hii hapa hundi kwa ajili yake. Hiyo ndiyo kwa imani, unaona, kwa kuwa yeye anajua kile tunachohitaji. Unaona? Na kwa hiyo, ninapenda tu kuishi namna hiyo. Na halafu kitu kingine, unajua, ninafikiri tunaenda chini mahali mbalimbali. Watu wengi ambao huja katika mikutano yangu ni watu maskini kama tu mimi. Na ninataka kubakia tu kama walivyo. Hivi ingeonekana sawa sasa kwa mhudumu kuzunguka kitu fulani kikubwa sana, mwajua, namna hiyo, na $10,000 na kuitupa upande huu na upande ule. Na mwanamke fulani maskini akikokota gunia la pamba mgongoni mwake, akichuma pamba kwa yapata $3 kwa siku, akila mafuta ya nguruwe na ugali wa mahindi. Siwezi kuona hilo, unaona. Kristo alimiliki dunia na hakuwa na mahali pa kuweka kichwa chake. Mbweha wana mapango, na yeye alikuwa mfano wetu. Yeye alikuwa kile yeye alichopaswa kuwa. Sasa, si kama ninajaribu bado kukosoa hilo. Ninajaribu tu kuambia kunihusu mwenyewe. Hivyo basi, bila ya fedha, basi sijawahi kujaribu kuanzisha kitu chochote kikubwa, mwajua. Na huwezi kuanzisha chochote kikubwa hata hivyo. Kitu kikubwa kuliko vyote kilichoko, unakiendea hicho, unaona. Kwa hiyo, na hicho ni Mungu. Na mimi nafikiri sote tu wa saizi moja. Na hebu tukae tu namna hiyo. Sisi ni watoto wa Mungu. Sasa ninapenda tu kusoma Biblia hii. Na siwezi kuisoma vizuri sana, na wakati mwingine mimi hutamka maneno yangu vibaya, bali mtavumiliana nami kwa hilo. Mimi wakati mmoja ninakumbuka ilikuwa huko Fort Wayne, ilikuwa nikihubiri. Na kulikuwa kumekuwa na Assemblies of God walibeba makala haya, ndipo watu mashuhuri wakayapata. Sijana mdogo, huenda mliisoma yapata miaka 10 iliyopita. Walikuwa alikuwa ame macho yake yalifanyiwa upasuaji na uwezo wake wa kuona ukatoweka, na yeye akaletwa ndani kwangu. Ndipo Roho Mtakatifu akamwambia yote kuhusu hilo na kumponya papo hapo. Angeweza kusoma Biblia au chochote. Ndipo watu mashuhuri wakaichukua hicho kitabu, unajua, wale watu mashuhuri katika sayansi ya tiba na chochote zaidi ambacho aliweza. Na ninakumbuka siku kadhaa usiku baada ya hapo nilirudi huko nyuma ambapo Paul Reda aliandika ule wimbo Amini Tu, na nilikuwa nimeketi hapo na kusikia huo ukiingia. Kulikuwa na mtu ambaye alikuwa na elimu kweli kweli, lazima alikuwa nayo. Kwa hiyo akarudi nyuma akasema, Bwana Branham, je, ninaweza kuongea na wewe? Akasema, naam bwana. Ndipo akajitambulisha mwenyewe, na yeye akasema, ninataka tu kukusahihisha juu ya mambo fulani. Akasema, vema bwana. Ndipo akasema, sarufi yako? Akasema, naam bwana, ninajua hiyo. Nikasema, mimi ninayo tu elimu ya daraja la saba. Nikasema, tulikuwa na watoto 10. Baba yangu alikuwa mgonjwa na ilinibidi kwenda kufanya kazi. Ilinibidi kuacha shule, vulana mdogo tu. Alisema, hiyo si kisingizio sasa. Na mimi nikasema, hiyo ni kweli. Nikasema, nadhani sio. Lakini sasa, kwa kuwa nimeingia kumtumikia Bwana, sina wakati kufanya hivyo kwa lolote la hilo. Akasema, vema, nini yako? Akasema, watu kule nje, akasema, nilikuona jana usiku, nilisema, nyinyi watu wote mnaokuja hapa karibu na mimbara hii, akasema, nenda chini. Ndipo nikasema, vema, kitu gani? Sikujua tofauti yoyote. Na yeye akasema, nikasema, kuna shida gani na hiyo? Akasema, si mimbara, akasema, ni mimbara. Akasema, kusanyiko lako ingekuthamini zaidi kama ungesema mimbara. Vema, nafikiri kwa namna fulani alizichana nywele hizo chache vibaya. Akasema, ndugu, nikasema, sitaki tofautiana na wewe, bali siamini watu hao hujali kama nikisema mimbara au mimbara, ili tu kwamba nihubiri neno la Mungu na kuishi maisha yaliyo ndani ya hili. Hilo ndilo jambo kuu. Amina. Maskini jamaa huyo akasema, lakini huijui Biblia yako. Akasema, bali ninamjua mwandishi vizuri sana, na yeye hunibariki. Afadhali nijue kumjua yeye ni uzima. Unaona? Sasa kesho usiku uje mapema kidogo, kwa sababu nikija dakika chache tu zilizopita ndani ya teksi huko nje, ilikuwa tu na milolongo ya watu wameudhika, wengine wakilia wakiondoka mahali hapo na walikatazwa kuingia. Kwa hiyo njoo mapema uwezavyo kupata kadi yako ya maombi. Sasa, kabla tu hatujaangalia kwenye neno, hebu tuzungumze na mwandishi kwa dakika moja. Baba wa mbinguni, hili ni neno lako. Na tunasoma katika Biblia kwamba tunaoshwa kwa maji ya neno. Na sisi tunajua katika Agano la Kale jinsi walivyomchukua ndama mwekundu na kumuua kusanyiko lote, na aliteketezwa. Ndipo majivu yakawekwa nje ya mabaraza kwa ajili ya maji ya farakano, kwamba mikono iliyogusa hili lazima iwe mikono safi. Nani, ninakuomba wewe Mungu, kama vile maji haya ya farakano, neno ambalo hututenga kutoka kwa mauti kuingia uzimani, takasa mawazo yetu, mioyo yetu Bwana, na ikiwa kuna chochote ambacho wewe unaona ndani yetu ambacho si sahihi, kisafishe Bwana kwa maji haya ya farakano usiku wa leo. Ondolea mbali dhambi zetu Baba, sisi tunataka kusimama kila siku mbele zako tukifa kwa nafsi zetu kusudi tuweze kuishi ndani ya Kristo. Bariki neno tunapolisoma hilo. Pia wewe uliahidi kwamba hilo lisinge rudi bure, bali hilo lingetimiza kile ambacho lilipaswa kufanya. Na sisi tunaomba kwamba wewe utajalia hili kupitia jina la Yesu. Amina. Katika kitabu cha Ufunuo wa Yesu Kristo, tunakuta, ninaenda kusoma kidogo tu kutoka muhuri wa sita. Kutoka kwenye kitabu cha Ufunuo, unaopatikana katika mlango wa sita wa Ufunuo, halafu tutaanza na kifungu cha 12. Na halafu pia ninataka kusoma kutoka Waibrania 12:25 pia, kwa ajili ya nukuu nyingine ndogo, kwa ajili ya maandiko fulani niliyoandika hapa chini. Mambo machache ningependa kuzungumzia, Bwana akipenda. Na sasa juu ya Ufunuo 6:12. Nami nikaona alipofungua muhuri ya sita, na tazama, palikuwa na tetemeko kuu la nchi, jua likawa jeusi kama gunia la singa, mwezi wote ukawa kama damu, na nyota za mbingu zikaanguka juu ya nchi kama vile mtini upukutishavyo mapoza yake utikiswapo na upepo mwingi. Mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila mlima na kila kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake. Na wafalme wa dunia na wakuu na matajiri, majemadari na wenye nguvu, kila mtumwa na kila muungwana wakajificha katika mapango na katika miamba ya milima. Wakiambia milima na miamba, tuangukieni, tusitirini mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwanakondoo. Kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yake imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Sasa, katika kitabu cha Waebrania mlango wa 12 na kuanzia kifungu cha 25. Angalieni nyinyi msimkatae yeye anenaye, maana ikiwa hawakuokoka wale waliomkataa yeye aliyenena juu ya inchi, zaidi sana hatutaokoka sisi tukijiepusha na hilo na yeye anenaye kutoka mbinguni, ambaye sauti yake iliitetemesha inchi wakati ule, lakini sasa ameahidi akisema, naam, mara moja tena itatetemesha si inchi tu bali na mbingu pia.
Yet once more, signifying the removing of those things which are shaken, as of things.
Lakini neno hili mara moja tena ladhihirisha kuhamishwa vile viwezavyo kutetemeshwa vikae, kama vitu vilivyoumbwa, vitu visivyoweza kutetemeshwa vikae. Basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na tuwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho. Maana Mungu wetu ni moto ulao. Sasa, hili ni fungu dogo ambalo ningependa kutoa kutoka hapo, kufanya fungu kutoka kwalo kama ninaweza kuliita. Na ninatumaini siwaweki muda mrefu kupita kiasi. Na kwa hiyo, sisahau kesho usiku sasa, kuja mapema kupokea kadi za maombi, na tutakuwa na mstari wa maombi ambapo tunaombea watu wote walio na kadi za maombi. Sasa, na somo langu usiku wa leo ni ulimwengu unaporomoka. Ni somo la kipekee sana. Bali nilikuwa nikiwazia leo vile nilikuwa na fursa kuu na majali wa makuu kutembea na ndugu Vic, mtumishi huyu wa Kristo mwenye heshima na mwadilifu, pamoja na ndugu Joseph, rafiki yangu wa thamani pia. Tulikuwa na pema, ilikuwa ni chakula cha jioni kwangu mimi. Nafikiri ni chakula cha mchana kwenu nyote hapa. Lakini kama hicho ni chakula cha jioni, basi hiki ni chakula cha jioni usiku wa leo, na hicho ni chakula cha mchana na kiamsha kinywa. Chakula changu cha jioni kinaingilia wapi? Unaona, ninajisikia kwamba nimeacha kitu. Na halafu tulipoenda kwenye chakula cha jioni na kurudi kuteremka mtaani, ilikuwa tunatambua walikuwa wanaanza kuandaa vitu kwa ajili ya Krismasi. Tunakaribia majira ya Krismasi, na moja kwa moja ni mwezi mmoja unaokuja, lakini maduka yote yanamaliza mauzo yao ya Krismasi. Jinsi wanavyokosa kwa mbali maana ya Krismasi. Limekuwa tu ni tukio la biashara. Sikukuu zote zimekuwa hivyo. Siku ya mama, siku ya baba. Na kila siku inapaswa kuwa ni siku ya mama na baba. Na wao wana lo Pasaka. Baba Krismasi alichukua mahali pa kuzaliwa. Sungura na kuku, maskini bata, alichukua wakati wa ufufuo. Ni kuku wote na mabata na mayai. Na hayo yana uhusiano gani na ufufuo? Unaona? Na ni vibaya sana sisi hiyo inaiweka mbele za watoto wetu. Wavulana wengi wadogo hapa nje usiku wa leo wanaweza kukuambia mengi kuhusu Davy Crockett kuliko anayeweza kukuambia kuhusu Yesu Kristo, hakika, hakika, kwa sababu ni jambo kuu la kibiashara. Wanachukua nguo kama cowboy fulani au shujaa fulani na ama kitu fulani au haramia fulani au kitu fulani, na wanauza nguo ambazo zinaonekana kama yeye, na halafu watoto wadogo wote wanajua kuhusu hilo na kusoma historia yake. Na eti tungeweza tu kuwapatia watu mpango wa Kristo namna hiyo. Kwa kawaida, unajaribu kuiga kile unachosoma, nyinyi wasomaji. Inakumbuka, imekuwa hivyo kwangu. Inakumbuka wakati mmoja, kama mvulana mdogo, yapata miaka 12, chini katika maktaba ya umma, nilichukua moja ya vitabu vya Zane Grey, kiitwacho The Lone Ranger. Niliendesha farasi mpya wa mama kweli kweli, kama farasi wa kuchezea kwenye bembea, kuzunguka na kuzunguka nyumba, mpaka nikamvunja. Baadaye nilisoma hadithi ya Edgar Rice Burroughs ya Tarzan na Manyani, na nikalala kwenye mti kwa sababu nilikuwa ninasoma hiyo. Hiyo ilikuwa niani mwangu. Na loo, siku moja nilipata kitu kilichokuwa halisi, kweli, si hadithi ya kubuni. Na tangu wakati huo, ninataka maisha yangu yawe kama yake. Nilipata kitu fulani ambacho kilikuwa halisi wakati niliposoma Biblia na maisha ya Yesu Kristo. Sasa, tunapokaribia majira haya, inajulikana sana. Ulimwengu karibu uko tu katika hali ile ile uliokuwa miaka 2000 iliyopita wakati yeye alipokuja duniani katika kuja kwake kwa kwanza. Wakati yeye alipokuja duniani, dunia ilikuwa imetimiza wakati wake. Kila mara kwa mara, ulimwengu huingia katika hali ya mchafuko mpaka hakuna kitu kiwezacho kuusaidia. Tumekuwa na hii mara kadhaa tangulizi hizi. Na sisi tunaona kwamba kila wakati ukiingia katika hali hii na kufanya watu kuanza kuomba, na wao wanahisi kwamba kila kitu kimejidhihirisha, kama vile mifumo yetu yote na kila kitu tulicho nacho kujidhihirisha chenyewe hadi mwisho. Ilifanya hivyo katika ulimwengu uliotangulia gharika na kadhalika. Siasa na vitu vingine kufikia tu mwisho wake. Hakuna chochote kwake tena, na mimi nafikiri yote yanayofanywa na Mungu kwa kusudi, ili kwa namna fulani kurudisha nguvu za ujana, ili kwa namna fulani kurudisha. Daima ina njia ya kujifanya upya. Mimi ninafikiri ni kanuni tu ya Mungu kwamba mambo haya hufikia mahali hapo. Wakati wa kuja kwa kwanza kwa Kristo, ninaamini tunaweza kusema ulimwengu ulikuwa unaporomoka. Ulikuwa ni wakati muovu katika siasa, wakati muovu katika dini. Mifumo yote ilikuwa imechafuka. Walikuwa wamechanganya ndani, wakiingiza mambo mengine na mawazo ya kubuni ya wanadamu katika dini na kadhalika, mpaka kitu chote kikachafuka na ulimwengu ulikuwa unaporomoka. Nao ulimwengu kwenye wakati huo ulikuwa ukiomba kwa ajili ya Masihi. Sasa, Warumi walikuwa wakiomba kwa ajili ya Masihi. Wayunani walitaka Masihi. Wayahudi walitaka Masihi. Na Mungu akawapa Masihi, bali hawakuitaka katika njia ambayo yeye aliituma. Nami nashangaa leo hii katika wakati wetu wenye mchafuko kwamba ikiwa sisi sote tunafikia mahali hapa tena, tunapokaribia Krismasi, tunakuta ulimwengu karibu katika hali iyo hiyo, umeoza kimaadili na siasa imeoza, maisha ya kidini yameoza, umadhehebu umeoza na kila kitu kimeoza kabisa, na sisi sote tunatazamia kitu fulani kutusaidia kutoka kwake. Sisi sote tunatarajia Masihi. Sijui kama Mungu alitutumia Masihi kama tusingalifanya tu jambo lile lile walilofanya wakati uliopita. Tusingalimjua yeye, tusingalijua kuwa yeye alikuwa ni nani. Sidhani kama ulimwengu ungemtambua yeye hata kidogo. Basi tazama ni kwa nini. Hili hapa wazo langu, sababu yake. Warumi walikuwa na wazo lao la kile Masihi anapaswa kuwa. Kila mmoja wetu analo wazo letu wenyewe, kila dhehebu lina mawazo yake. Tumefunzwa tukachora kwenye chati na kila kitu kile Masihi anachopaswa kuwa, jinsi inavyoenda kuwa. Kanisa letu hilo linaloenda kupokea hilo. Vema, Wayahudi, Mafarisayo walifikiria hilo, na vivyo hivyo na Masadukayo walifikiria upande wao. Jambo lile lile, unaona? Roho hazifi, mtu tu aliyekaliwa. Unaona? Kwamba Ibilisi hachukui roho yake, humchukua tu mtu huyo. Na jambo jema kuhusu hilo, Mungu hachukui roho wake pia, unaona? Huyo hubaki mtu tu. Roho yeye yule aliyekuwa juu ya Kristo yuko juu ya mwaminio leo hii, mwaminio wa kweli. Sasa tazama, Warumi katika siku hiyo walikuwa wakitazamia Masihi mwanasiasa. Walitaka mtu ashuke kutoka Jupiter, ama mtu fulani kushuka akiwa na gari la moto la kukokotwa na farasi na jua nyuma ya kichwa chake, na angeyavuta magari ya kukokotwa na farasi kupitia angani. Na walitaka Jupiter kushuka na kuwafanyia vitimbi, siri ya kijeshi, jinsi wangeweza kukanyaga na kuondolea mbali ulimwengu wote. Hilo ndilo walilotaka kufanya. Walitaka kuwapiga Wayunani na kutawala ulimwengu mzima. Huyo ndiye aina ya Masihi waliyemtaka. Vema, Wayunani walitaka Masihi wa aina hiyo aje na kuambia hasa aina ya mbinu ambayo wangeweza kutumia kuwapiga Warumi. Unaona, hiyo ndiyo aina. Nao Wayahudi walikuwa wakimtazamia jemadari, mtu fulani ambaye alikuwa anakuja na fimbo ya chuma mkononi mwake na simba wa kabila la Yuda. Na alikuwa anaenda kutawala mataifa yote na kufukuza Rumi huko nje, kuingia mtoni na kuwazamisha. Na Israeli ilikuwa inaenda kuchukua mamlaka. Hiyo ndiyo sababu, wakati alipokuja hasa jinsi maandiko yalivyosema yeye angekuja, bali walikuwa wanamtazamia yeye kwa njia tofauti. Nashangaa kama isingekuwa ni jambo lile lile leo hii kama yeye akija. Kama tusingeweza kuwazia hilo, nayo mawazo yetu wenyewe kuhusu kile yeye anachopaswa kuwa, na jinsi yeye anavyopaswa kuonekana, na jinsi yeye anapaswa kuvaa nguo zake na kugawa nywele zake na kila kitu. Kama si tu ladha yetu, mbona tusingeipokea? Unaona? Ninamaanisha sisi ulimwengu leo hii, unaona? Vema. Wao Wayahudi walimkataa Masihi kwa sababu kwamba yeye hakutoshea ladha yao. Hakutoshea. Siku chache zilizopita, mshona nguo mzuri huko Tucson alikuwa ananikatia suruali fulani. Na yeye alikuwa ni Myahudi. Na nikasikia Kiingereza chake kibovu, ndipo nikasema, wewe ni nini, Myahudi? Akasema, naam bwana. Naye akasema, nadhani wewe ni Mkristo. Nikasema, naam bwana. Kwa hiyo akaendelea kutengeneza suruali yangu, na mimi nikawazia, nitamwacha aongoze wakati unaofuata. Ndipo yeye akasema, vema, akasema, sina chochote dhidi yenu wa Kristo. Nikasema, asante bwana, sina chochote dhidi yako. Ndipo yeye akasema nini? Nikasema, ni nini maoni yako kumhusu Kristo? Akasema, alikuja mapema sana, na wao walisema yeye alikuwa kijana sana kwa kazi hiyo. Na mimi nikasema, naam bwana. Akasema, yeye alikuwa tu kidogo ni kijana kupita kiasi kwa ajili ya kazi yake. Akasema, sasa, Kristo, kama yeye, Yesu angalikuja leo hii, si Kristo, hawaamini hilo. Akasema, kama Yesu angalikuja leo hii, mpango wake ungalikuwa sawa. Akasema, ni jambo fulani lingine, kama vile Rockefeller na Goldwater, akasema, wanapigana mmoja na mwenzake ndani ya chama kimoja. Yeye akasema, unaona, wao hawapaswi kuwa wakifanya hivyo. Kasema, hilo ni sahihi. Kasema, wakati Yesu alipokuja, kasema, alikuja akipiga vita chama chake mwenyewe, watu wake. Kasema, lo, la, alikuja kwa walio wake mwenyewe hawakumpokea yeye. Kasema, hilo lilikuwa ndilo, unaona. Kwa hiyo, nitamwacha apumzike mpaka nitakaporudi, unaona, kwa namna fulani kidogo kidogo kila wakati. Kwa sababu, ninakumbuka Mungu alipofusha macho yake, kusudi mimi niweze kuona, unaona. Kwa hiyo, ninashukrani sana kwa jamii hiyo. Hakika ninashukrani. Usiwe na wasiwasi, Israeli, kama umeketi hapa, wakati wenu utawadia hivi karibuni. Unaona, hakika. Sasa, mara nyingi tunasema kwamba, Yesu alikuwa Myahudi. La, hakuwa. La, ye hakuwa Myahudi. Hakuwa Myahudi wala mtaifa. Ye alikuwa ni Mungu. Unaona, hemoglobini ndipo seli ya uhai ilipo, na seli ya uhai ilikuwa ni seli umbivu kupitia Mungu. Hakukuwa na maisha ya kijamii kati ya Mungu na Mariamu. Hakuna hata msisimko. Aliumba seli zote mbili, hiyo ni kweli, yai na seli. Na ye alikuwa si Myahudi wala mtaifa. Ye alikuwa ndiye lile pengo katikati. Ye alikuwa ni Mungu. Na kama ye alikuwa ni damu ya Myahudi, tumepotea. Kama ye alikuwa damu ya mtaifa, tumepotea. Ye alikuwa ni damu ya Mungu aliyeumbwa bila tamaa ya kujuana kimwili. Hiyo ndiyo sababu imani yetu inaweza kutazamia kule na kusimama kwa hakikisho, hilo ndilo. Kwa hiyo yeye alifia wote wawili. Sasa tunaona kwamba wakati yeye alipokuja, hata hivyo yeye hakuja katika ladha ya Myahudi. Kwa hiyo wao walimhukumu yeye. Na sasa sisi hatuwezi kusema chochote juu yake kwa sababu tunafanya jambo lile lile. Ni kitu gani kilichosababisha hili? Ninaamini kulikuwa na kisababishi cha hilo. Na mimi ninafikiri ni kwa sababu walikuwa wamelichukua neno la Mungu na kulitangua hilo kwa mapokeo yao. Yesu alisema hivyo. Alisema, nyinyi kwa mapokeo yenu mmelitangua neno la Mungu. Hiyo ni kweli. Halikuwa na nguvu kwa sababu iliongeza na kuingiza ndani ya hilo mapokeo yao. Na wakati huwezi kuongeza chochote kwenye hilo, huwezi kuondoa chochote kutoka kwenye hilo. Hilo ni hivyo ndivyo tu hilo lilivyo. Hivyo ndivyo Mungu alivyolihifadhi hilo. Hatuwezi kuongeza kanuni za imani na mafundisho ya sharti na kadhalika kuingiza katika hilo. Hilo halihitaji usaidizi wowote. Hilo ni yeye katika njia ya maandishi. Nalo neno ni mbegu. Na mbegu katika aina nzuri ya udongo itakuwa, usipoichimbua kila asubuhi kuona kama imekuwa au sivyo. Wewe ipande tu, uikabidhi kwa Mungu na uiache hapo. Hiyo ndiyo njia ya kuiacha ikue. Kuiacha tu hiyo jinsi ilivyo ardhini. Na hapo ndipo hiyo inapopaswa kuwa udongo wa moyo wako. Imani inaimwagilia hiyo maji kila saa ikisema, kama Mungu alisema hivyo ni yangu. Hiyo ndiyo njia ya kuifanya. Kwa hiyo ulimwengu mzima wakati huo ulikuwa unaporomoka kama ulivyo leo hii, kila taifa lilikuwa likitazamia mtu fulani kuwashikilia kutokana na msiba huu uliokuwa karibu kuipiga dunia na kujaribu kuwashikilia pamoja. Mataifa yalikuwa yanatazamia kitu fulani na kila taifa lilikuwa linakitazamia, lakini walionekana kana kwamba hawakutaka kukubali kile ambacho Mungu aliwatumia. Walikuwa wanaomba wapate mtu Masihi ambaye angeweza kukanyagia mbali mataifa yote mengine, na Mungu akawapa mtoto mchanga. Wakiomba jenerali na kupata mtoto mchanga. Mungu alijua kile walichohitaji. Aliwashusha. Hivyo ndivyo Mungu hufanya. Yeye hutushusha wakati tunapodhania tunajua kitu fulani. Kama vile yeye alivyomwambia Ayubu, una hekima nyingi sana. Ulikuwa wapi wakati niliweka msingi wa ulimwengu? Wakati nyota za asubuhi zilipoimba pamoja na wana wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha, ulikuwa wapi Ayubu? Mbona hekima yake ilishindwa? Unaona? Na Mungu hutushusha tunapoanza kufikiria kwamba sisi ni kitu fulani mashuhuri. Wakati tunapofikiria shirika letu ndilo la pekee, Mungu atarudi kutoka kwenye kitu kisichokuwepo, ainue kitu fulani na kutudhalilisha kwa hicho. Hiyo ni kweli, yeye daima hulifanya hivyo. Naam, unaona, waliomba wapate jemadari na wakampata mtoto mchanga. Mungu alijua kile walichohitaji. Hiyo ni kweli. Waliomba wapate jemadari na kupata mwokozi. Ingawa walidhania waliokoka, lakini kudhuriwa kwao na Mungu kuonyesha kwamba hawakuokoka. Labda hilo hasa ndilo shida ya leo hii. Ulimwengu unadhania wameokoka kwa kujiunga na kanisa, bali wanahitaji mwokozi vile vile tu leo. Kama hiyo sio picha ya ulimwengu leo hii, siujui ulimwengu. Hivyo karibu tu ndivyo ulivyo kwenye Krismasi hii. Tena tunakuta kitu kile kile, ulimwengu unaporomoka. Ukienda kwenye hiki, hicho kimekwisha. Ukienda kwenye hiki, hicho kimekwisha. Imefikia hivyo ili kwamba tuweze kuja kwenye hili. Unaona? Inaondoa mihimili yote kutoka chini yetu ili kwamba iweze kutubidi kuja kwenye tegemeo la pekee lililopo, na hilo ni uzima wa milele. Unatazamia sasa leo hii kama ulivyokuwa wakati ule, mfumo fulani wa kuushikilia pamoja. Kama ilivyokuwa wakati ule, sasa tena unaporomoka. Ulimwengu wa kidini wakati ule ulikuwa unatazamia Masihi aliyeahidiwa kufanya hili. Na Mungu hutimiza ahadi yake. Yeye kamwe hakosi kutimiza ahadi yake. Katika nyakati zote, wakati ulimwengu ulipokuwa unaporomoka, katika wakati wa Nuhu, Mungu aliwatumia nabii mwenye nguvu. Walifanya nini nalo? Walilikataa. Nabii ni kitu gani? Yule ambaye hujiliwa na neno, ni neno la Mungu tena. Katika wakati wa Nuhu, walilituma. Katika wakati wa Musa, mfumo wote ulikuwa unaporomoka, walimtuma nabii. Katika wakati wa Elia, mfumo wote ulikuwa unaporomoka, walimtuma nabii. Kila wakati ulimwengu ukiingia kwenye machafuko haya, wanamtuma nabii. Ipo basi kwenye Krismasi hii ya kwanza, yeye alilituma neno katika utimilifu wake. Unaona, neno. Sehemu ya neno ndani ya nabii, nabii alikuwa na ujumbe kwa ajili ya wakati huo, naye akatokea. Walipewa nabii, na wao walifanya nini na wao kila wakati? Waliwapiga mawe, hawakukubaliana na mifumo yao na kuwaua. Yesu alisema, mnapaka chokaa kuta za manabii, makaburi, na baba zenu waliwaweka humo ndani. Na nyinyi mnashuhudia kwamba nyinyi ni watoto wao. Unaona, wanafanya hivyo. Ni vibaya sana, lakini huo ndio ulimwengu. Unaona, daima Mungu hutuma neno lake na hekima hujaribu kulipinga neno. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwenye mwanzo. Kitu kile hasa kilichoanzisha mfumo wote wa dhambi kilikuwa ni kwa sababu mtu fulani, Hawa. Shetani alileta mpango ulio bora kuliko wa Mungu. Alileta hekima. Wanakula kutoka kwenye mti wa maarifa. Hekima daima hukupeleka mbali na Mungu. Imani hukurudisha kwa Mungu. Umjui Mungu kwa hekima yako kubwa. Wewe haifai kitu, ni ya ulimwengu, ni upumbavu kwa Mungu. Lakini ilimpendeza Mungu kupitia upumbavu wa kuhubiriwa neno lake kuokoa waliopotea. Unaona? Kwa hiyo Mungu daima alitumia kitu kipumbavu na duni. Wakati yeye alipowaita wanafunzi wake, ikiwa yeye angemchagua Kayafa na makuhani mashuhuri ambao walikuwa wamefunza kwa ajili ya wakati huo, walikuwa na kitu cha kujivunia. Walikuwa na degree yao ya udaktari na kila kitu. Bali yeye anashuka chini na kuchukua watu wasio na maarifa, wavua samaki ambao hawakuweza hata kusoma jina lao wenyewe, au kuandika jina lao wenyewe, kusudi yeye aweze kuchukua kitu duni na kufanya kitu kutokana nacho. Hata Mtakatifu Paulo mashuhuri alisema ilimbidi kusahau yote aliyowahi kujua kusudi aweze kumpata Kristo. Aliambia kanisa la Korintho, si kuja kwenu na ufasaha wa maneno na hekima ya ulimwengu huu, kwa sababu mngejenga imani yenu katika hilo. Pia tazama, leo watu hawataki mchungaji isipokuwa anaweza kuzungumza tu vizuri na kufanya nomino zake zote na viwakilishi nomino. Kama hilo liko hivyo, nisingeweza kuingia katika mimbara yoyote, maana hata sijui tofauti kati ya nomino na kiwakilishi nomino. Jambo pekee nijualo ni ninamjua yeye, na hayo ndiyo yote ninayojali kujua, kwa kuwa yeye ni nini yangu, yeye ni nomino yangu na kiwakilishi nomino, yeye ni uzima wangu. Sasa kitu tunachotaka kujua ni yeye. Lakini unaona, mfumo wetu wa dini umeingiza mfumo wa kielimu na kuchukua mahali pa Roho Mtakatifu. Hilo ndilo limefanya. Sasa katika siku za Nuhu, siku za Musa, waliwatumia manabii, na wao walifanya nini? Waliwapiga mawe, wakawaua, wakawakata kwa msumeno vipande vipande, wakawateketeza, njia yoyote kuwaondolea mbali, waondoa kwenye mikono yao. Yesu alifundisha kile kizuri sana, akaleta methali wakati yeye aliposema, kulikuwa na mtu mashuhuri aliandaa, alikuwa na shamba la mzabibu na kuweka wafanyakazi katika hilo. Naye akamtuma mtumishi, nao akamuua. Akamtuma mtumishi mwingine, nao akamuua, na kadhalika. Kisha akasema, hatimaye akasema, mimi nitamtuma mwana wangu, nao watamheshimu. Nao wafanyakazi wa shamba la mzabibu akasema, huyu ni mrithi, hebu tumuue. Huyo alikuwa ni mwana wa Mungu ambaye yeye alimtuma. Kuwatuma manabii, kutuma neno lake, neno Mungu. Kumbukeni, kila kizazi kinachoanguka, lipo jambo moja tu liwezalo kuweka ulimwengu huu pamoja, hilo ni neno la Mungu. Ulimwengu huu uliumbwa kwa neno la Mungu, limeunganishwa pamoja na neno la Mungu. Hilo ndilo kitu pekee kitakachowahi kuweka hilo pamoja, ni neno la Mungu. Kwa kuwa Waebrania ilisema, tunafahamu kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Watu wanalishuku neno la Mungu, na vumbi hasa unalokalia ni neno la Mungu likidhihirishwa. Viti hasa mnavyokalia ni neno la Mungu likidhihirishwa. Mungu hulinena, nalo halina budi kutukia, kwa sababu ni neno la Mungu. Sasa kitu pekee kiwezacho kukiweka pamoja hakitakuwa mfumo wa kisiasa, hakitakuwa ni UN, hakitakuwa chochote cha mashirika haya, kitakuwa ni neno la Mungu linaloweka ulimwengu pamoja. Hicho ndicho kitu pekee ambacho ninaweza kupendekeza leo hii kuzuia ulimwengu usiporomoke sasa hivi, ni kurudi kwenye neno la Mungu. Hilo ni mpango wa Mungu daima. Katika bustani la Edeni, Shetani alikuja na kumwambia Hawa, alisema, unapaswa kula tunda la mti. Ndipo yeye akasema, lakini Bwana alisema tusile. Akasema, sasa lo, hakika hamtakufa. Unaona, alijua mradi tu watu walibaki wamekingwa. Hili ndilo tunalopaswa kukingwa nalo, ni neno. Unaona, tumezungukwa na neno. Neno liko ndani yako. Mungu ndani yako kukuzunguka wewe. Popote uendapo ni neno. Neno, mweke yeye daima mbele zako. Kumbukeni, mtambueni yeye kila mahali. Sasa, wakati Hawa na Adamu walipotembea namna hiyo, hakukuweko na kifo. Mwanaume au mwanamke ambaye anatembea namna hiyo sasa, hakuna kifo kwao. Wanao uzima wa milele wakati unapozungukwa na kuhifadhiwa na neno. Sasa tazama, hekima huja ili kulipinga neno. Na inapofanya hivyo, Hawa alivunja kizuizi hicho. Basi wakati Shetani alipogundua kwamba hapo palikuwa ndipo mahali angaliweza kuipiga jamii ya wanadamu, hapo ndipo hasa ambapo ameipiga kila wakati. Hata katika roho ya upinga Kristo, karibu sana, hata ingewadanganya wateule wenyewe katika siku za mwisho, yeye huja katika umbo la dini. Sasa hakuna kitu kama chama cha kikomunisti kumpumbaza mtu yeyote. Wao ni wapinga Mungu kwa kuanzia, lakini huo sio upinga Kristo. Upinga Kristo ni dini. Karibu sana, hata ingemdanganya mteule mwenyewe. Muangalie Yudasi Iskariote, alitembea moja kwa moja pamoja na kanisa na kumkiri Kristo. Alifanya kila kitu ambacho wale wengine walifanya, akaenda nje na hata kufukuza pepo na kurudi akishangilia pamoja nao kwa usahihi, Mathayo 10. Lakini ilipofikia mahali kwenye Pentekoste kupokea uzima wa milele, alionyesha rangi zake. Na hapo ndipo inapofikia leo hii. Ibilisi hukuacha uwe na kujiunga kote na kanisa unakotaka. Lakini ikifikia wakati ambapo unampokea Roho Mtakatifu, yeye atapaza tu sauti, ni kundi la watakatifu wanaojibingirisha ama kitu fulani. hataki chochote kuhusiana na hilo. Basi Yudasi na mfumo wake anaweza kufuata moja kwa moja hadi wakati huo. Maana hapo ndipo Yudasi alipoudanganyia ulimwengu ule. Sikia mahali hapo, bali asingeweza kufanya hilo huko. Huyo ni mteule papo hapo. Sasa anaweza kuja karibu hivyo, bali yeye hawezi kuja njia yote. Kwa sababu kama angefanya hivyo, angekuwa ndugu yako basi. Kwa hiyo hawezi kufanya hivyo. Fulani alisema, unajua ibilisi alinipata. La, kamwe hakukupata. Wewe ulienda nje kumfuata. Kamwe hakuingia ndani na kukupata. Maana wewe umekufa na uhai wako umefichwa katika Mungu na kutiwa muhuri na Roho Mtakatifu. Njia ya pekee angaliweza kuingia mle ni njia ile ile uliyoingilia. Kwa hiyo yeye alikualika tu nawe ukatoka nje kwenda kwake. Ni hayo tu. Unaona? Si kwamba yeye aliingia ndani kukutafuta, hawezi kuingia humo ndani kwa kuwa wewe uko ndani ya Kristo, umeifia nafsi yako. Amina. Sijisemei amina mwenyewe, lakini hilo linamaanisha na iwe hivyo. Na ninajua ni kweli, nimepitia hayo na ninajua kwamba ni kweli. Ni kupita kutoka mautini kuingia uzimani, kumpokea Kristo ndani yako. Vema. Sasa tunaona basi kwamba ulimwengu wa kidini katika siku hiyo ulikuwa unaporomoka. Na wao daima walikuwa wamefanya hivyo hapo kabla. Na kwa nini? Ni kwa sababu kwamba manabii wajao na masihi ajaye hawakutimiza maelezo yao, sharti lao la kithiolojia kwa ajili yake. Wao haikutimiza. Na hivyo ndivyo ingekuwa leo hii. Hii ndiyo sababu ninaamini leo hii kwamba sisi tumedumaa katika siku hii, kwa sababu katika huduma ya Mungu, kwa sababu hiyo hata katika makanisa kamwe haifikii hasa masharti ya kile walichowazia kwamba inapaswa kuwa. Wanawazia kwamba unapaswa kuwa na wakati ambapo mambo fulani fulani yatatendeka. Ndipo basi wakati kiini chake hasa kinaposhuka, vema, basi wao wanakataa hilo. Unaona? Basi nini haja ya kuweka waya wa stima ukikataa dynamo? Unaona, hawawezi kupata nguvu zozote ndani yake. Ni waya tu uliokufa. Hiyo ndio shida ya kanisa leo hii. Umeweka nyaya zote juu na kubonyeza kitufe, hakuna uzima. Tunachohitaji kufanya ni kuunganishwa, hayo tu sasa hivi. Kuunganishwa na Kristo. Maisha yetu ya mhemko wetu, maisha ya nia yetu, kuunganishwa ndani yake. Unasema, vema, nakwambia, ninaamini mimi, kuna nini yoyote, kuna wazo lolote linalokuja. Na hiyo ni kweli. Unasema, nafikiri hili, pia mimi, kuna wazo lolote, sina pia. Biblia ilisema, acha nia iliyokuwa ndani ya Kristo iwe ndani yenu. Na yeye daima alikuwa kwenye shughuli ya Baba. Kwa hiyo, hilo ndilo wazo pekee unalopaswa kuwa nalo. Kile Mungu alichosema juu yake, si kile mtu mwingine alichosema, bali kile Mungu alichosema, hicho tu ndicho kilichoko kuhusu hilo. Je, alisema, acha neno la kila mtu liwe uongo na langu liwe kweli. Unaona? Hilo ndilo jambo la kukata ulimwengu kurudi pamoja, bali wao hawatapokea hilo. Sasa tunajua hawatafanya hivyo, maana kamwe hawakufanya. Vema, tunashangaa basi kama jibu ni leo, kilio leo ni kwa ajili ya usaidizi ili Masihi aje. Na mimi ninaamini wakati mwingine kama tukiweza, kama yeye angetuma hilo, nashangaa kama hatungefanya jambo lile lile walilofanya wakati ule. Siasa zetu zote katika dini na pia katika maisha ya shirikisho na kadhalika zimechafuliwa. Tulichafua ibada yetu na mitindo iliyobuniwa na wanadamu, iliyobuniwa na kutengenezwa na mwanadamu kutoshea kila dhehebu lililoko kwenye uso wa dunia. Kila mtu analo wazo lao wenyewe tena. Lazima ije tena kama ilivyokuwa katika siku ambapo Mungu alimuinua nabii mwenye nguvu Isaya, akasema, sadaka zenu na kadhalika zimekuwa mnuko katika pua yangu. Unaona, Israeli kwanza, wakati Mungu alipowaambia kuchukua sadaka na kuenda kuitoa, mbona ilikuwa ni jambo kuu. Unaweza kuanzia Myahudi akiteremka barabarani akiwa na mwanakondoo mdogo mnene au fahali au chochote alichokuwa. Ilikuwa ni Pasaka, na yeye anateremka, anaweka mikono yake juu ya sadaka inayomuunganisha yeye mwenyewe, akijitambulisha mwenyewe na sadaka hiyo wakati anapoweka mkono wake juu yake. Kuhani alimuua mnyama huyo, maskini mwanakondoo, chochote kilichokuwa. Na wakati maskini mnyama huyo alipokufa, akirusha miguu na kulia, damu ilirashia juu ya mikono yake, naye mwabuduo katika unyofu alijua kwamba huyo anapaswa kuwa ni yeye, bali mwanakondoo alikuwa anachukua mahali pake. Hiyo ndio Yehova alihitaji, kwa sababu ilikuwa ni mfano wa Kristo. Lakini wakati mmoja hiyo ilizidi kuendelea mpaka ikawa desturi ya familia. Walimtoa sadaka mwanakondoo vile vile tu, bali hakukuwa na unyofu kuhusu hilo. Mungu akasema, zinanuka katika matundu ya pua yangu. Na leo hii, miaka iliyopita, tulizoea kupata watu katika kilindi cha unyofu na ibada. Na leo hii imekuwa madoido makubwa ya Hollywood, namna fulani tu ya muziki uliofunzwa. Na wanawake juu kwenye jukwaa, huku nguo zao zimewabana vya kutosha, ngozi ikiwa nje karibu hivyo, na kucheza huku kote jukwani. Hakuna unyofu, na karibu kuifanya tu aibu ya moja kwa moja inayochukiza, huku wakikiri Ukristo. Na shangaa ikiwa sadaka zetu hazija kuwa aina ya harufu mbaya katika pua yake tena, tofauti zetu. Ni aibu tu kwamba adui amewachukua wanawake wetu wa Marekani na kuwavua nguo huko nje mitaani. Na mbona, ni fedheha. Si ajabu wavulana wadogo na wasichana wadogo na kadhalika wako katika hali kama hizo walizo ndani yake leo hii. Daima wanajaribu kujifananisha na mwanamke fulani hapa nje kwenye Hollywood aliyeolewa mara 4 au 5, na yeye atajitokeza amevalia namna fulani ya nguo uchi, na maskini wasichana wote nchini wataiga hiyo. Ni chukizo jinsi gani! Hilo ni baya sana. Naam bwana, ni baya sana, nalo limeingia kanisani. Sifa nzuri ambayo Mungu alimpa mwanamke kuwa mama imechafuliwa. Na huo ndio uti wa mgongo wa taifa. Wewe vunja umama na umevunja taifa papo hapo. Hilo ni jambo moja ambalo husaidia kulishikilia pamoja, uzazi halisi wa kweli. Nilikuwa nikizungumza na dereva wa teksi tukija huku chini. Tulikuwa tunazungumza kuhusu watoto fulani watovu wa nidhamu huko juu. Na yeye akasema, nafikiri ni wazazi. Akasema, amina, jamani, sijui wewe ni nani, lakini uko kwenye barabara ifaayo. Tena nikasema, hiyo ni kweli. Akasema, ni vibaya sana kwamba wameondoa Biblia kutoka nyumbani na kuwapa jozi ya karata. Na hiyo ilianzia kanisani. Ilikuwa nimesimama kwenye lifti dakika chache zilizopita, ipo mwanamke fulani pale akizungumza na mwingine. Akasema, "Vema, unajua?" Akasema, "Hiki ni kitu cha kupendeza. Kanisa letu linafanya karamu ya kadi, na jinsi walivyokuwa wanaenda kuwa na namna fulani ya shughuli ya bata wa kutoa shukrani kwamba walikuwa wanaenda kutoka kwenye kanisa la Kiprotestanti. Lo jamani, kucheza kamari, bahati nasibu, karata, densi. Lo, inapofikia wakati ambapo watu inawabidi kufanya mambo kama hayo, kutumbuiza kanisa. Kanisa lililozaliwa upya, Roho Mtakatifu huburudisha kanisa na uzima wa milele. Unaona? Lakini watu hawamtaki huyo kwa sababu ni wapenda anasa. Ni vibaya sana kwamba mambo yalitendeka jinsi ambavyo yametendeka. Muda mrefu uliopita, muda mrefu kabisa uliopita, sifa nzuri ya wanawake na vazi lao zuri limesujudu mbele ya madhabahu ya Mungu mke wa Hollywood. Ni kweli. Ni jambo la kusikitisha mno kwamba ulimwengu umefikia mahali kama hapo. Uti wa mgongo wa taifa umevunjika. Mvuto wa kijinsia unachukuliwa mara nyingi kuwa ni mtindo wa kisasa. Watu wanavalia wakitoka nje mtaani. Unajua kile Biblia ilichosema? Nitakwambia, nilikuwa nikizungumza juu ya hilo wakati mmoja, na kulikuwa na mhudumu mashuhuri aliyeniambia, alisema, "Mbona usiachane na wanawake kufanya hilo na kusema hayo?" Na mimi nikamwambia, nikasema, "Unapaswa kuwafundisha jinsi ya kuwa manabii wa kike na kadhalika namna hiyo." Nikasema, "Ninaendaje kuwafundisha algebra wakati hata hawatasoma abache zao?" Daima muamini Kristo, unajua abache. Na kwa hiyo nikasema, unawezaje kufanya hilo? Mambo haya yote yamekuwa tu lilundo kubwa lililoingizwa kanisani. Vibaya sana inaingia miongoni mwetu sisi watu wa Kipentekoste. Lo, enyi watu, simameni, wazieni. Huenda ukaniita mlokole sasa, bali kwenye siku ya hukumu utanipa mkono. Nani, ninakupenda kwa upendo wa kiungu. Nami ninawatakeni muwe sahihi, enyi rafiki. Nini haja ya kubahatisha kwa vyovyote juu ya mambo kama hayo? Mama fulani aliniambia, kasema, "Vema, bwana Branham, wao hawanini, hiyo ndio aina pekee ya nguo wanazotengenezea wanawake." Nikasema, "Wangali wanatengeneza vitambaa na kuuza cherehani. Wewe, hakuna udhuru, unaona? Hiyo ni kweli. Tazama, na hebu niseme jambo moja tena kama hili. Unajua, ukivalia namna hiyo, na mwenye dhambi fulani mtaani akutazame kwa njia mbaya, unaenda kujibu kwenye siku ya hukumu kwa kufanya uzinzi na huyo mwenye dhambi. Huenda ukawa safi kwa mumeo kadri uwezavyo kuwa. Huenda ukawa safi kwa mvulana rafiki yako, mtiifu kadri ujuavyo kuwa, bali machoni pa Mungu, wewe ni kahaba wa mtaani." Unasema, "Je, hiyo ni kweli? Thibitisha hilo kwa neno, ndugu Branham. Ulisema tukuulize chochote kama kilikuwa ni neno." Naam Bwana, Yesu alisema yeyote amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amezini na yeye tayari moyoni mwake. Basi ukijianika mwenyewe namna hiyo, wewe ni msababishi wake. Hiyo ni hakika. Ijapokuwa usiwe na hatia katika nafsi yako, ulijianika mwenyewe kwa huyo mwenye dhambi namna hiyo. Anapojibu kwa ajili ya hilo, wewe utakuwa ndiye wakuwa na hatia. Lo, jitafutieni nguo fulani mkajifunike na mtende kama mama wa heshima. Hiyo ni kweli. Na nyinyi wanaume, nyinyi mtakaoacha wake zenu kutenda jambo kama hilo, kuvaa nguo za namna hiyo, hivi huna heshima kwako ama yeye, yeyote wenu? Jamani, unamwacha mke wako aketi na kuvuta sigara nyumbani na kuipuliza. Wewe ni kitu gani? Na halafu unajiita mwenyewe Mkristo? No, siwezi kuelewa hilo. Unasema, vema, sasa ngoja kidogo, kwa matunda yao mtawajua. Hilo ndilo nalozungumzia, unaona? Hiyo ni kweli. Kama unampenda Bwana kwa moyo wako wote, unasema, vema, inanibidi tu kuvuta hizo sigara. Hiyo ndio raha yangu. Ati raha yako? Raha yangu iko ndani ya Bwana. Raha yako iko ndani ya Bwana. Kama ungeweza kufa kwa ulimwengu, Mungu ndiye furaha yangu. Yeye ni amani yangu. Yeye ni sadaka yangu. Yeye ni Mungu wangu. Yeye ni upendo wangu. Yeye ni yote na yote ninayohitaji na ninayapata ndani ya Kristo. Kuona kiu. Lo, jamani. Iweni na kicho. Tunapaswa kungojea mambo hayo, mwajua. Wakati Roho anaponena, anapokatiza ujumbe na kunena namna hiyo, lazima kuna jambo muhimu linalokaribia kutendeka, unaona. Amina. Amina. Nao watu wakasema, amina. Unaona, unaona. Sasa kumbukeni, kama nimepata tafsiri vizuri, unapaswa kuonya watu, unaona, kuja kwa Bwana. Na hebu tuwaonye, pamoja na aina halisi ya maisha nyuma yake. Maana, huwezi kuzungumza na wanaume, ukiishi kwa njia yoyote, halafu uende umwambie. Anajua anaishi sawa na wewe, unaona? Hebu tuwe sawa na tuwe tayari, kwa sababu ninaamini Roho Mtakatifu anataka tujue mambo haya na kuwa tayari kwa ajili ya jambo hili kuu linalotayarisha kutukia. Naam, naam Bwana. Wakati ulimwengu sasa unaporomoka, mifumo yote inaporomoka. Ni kwa nini? Inabidi ije kwa njia hiyo, unaona? Ni sisi tunatazamia mji ambao mjenzi na mbuni wake ni Mungu. Na vitu hivi vyote vya duniani havina budi kuondoka njiani kwa ajili yake. Sasa tunapata kwamba Mungu aliahidi kukidhi mahitaji yetu yote tuliyohitaji katika safari hii. Je, hiyo ni kweli? Bali kumbukeni, yeye hukidhi tu hayo kwa masharti. Inatubidi kutimiza masharti yake kwanza. Usipotimiza masharti yake, yeye hatatimiza hali yetu. Inatubidi kufanya jambo lililo sahihi kwanza. Inatubidi kushuka chini na kujenga kuenda juu. Hiyo ni hakika. Hatuwezi kuanzia juu na kuteremka chini. Inatubidi kwenda chini na kujenga kuenda juu. Rudi chini. Sasa, yeye atatimiza mahitaji yetu. Ahadi zake zote zina masharti. Lakini, tunajaribu kubadilisha hii kwa mapokeo yetu. Tunajaribu kumfanya Mungu kitu kingine. Tunaenda kuingiza desturi yetu na kusema ni afadhali kidogo. Ama hivyo ndivyo watu wanavyojaribu kuliwazia. Sasa sizungumzii tu kanisa hili papa hapa, kundi hili la watu. Ninazungumzia ulimwengu. Inarekodiwa kwenye kanda hapa na itaenda kote ulimwenguni kile tunachosema. Tunataka tupewe matakwa yetu, bali yeye hutupatia haja zetu. Hiyo ndiyo tofauti. Tunataka matakwa yetu na yeye hutupatia mahitaji yetu. Lakini yeye anajua kile tunachohitaji. Na sisi tungeweza kwa hakika kabisa, ulimwengu ungeweza leo hii kukubali hilo kama hilo lingekuja kulingana na desturi yetu. No, wabaptisti wangependa kusema ni kulingana na kile tulichoamini hilo. Naona, nyinyi nyote mlikosea. Wamethodisti wanasema, sasa nyinyi wabaptisti mmekosea. Hilo ni kulingana na kile limekuja jinsi tulivyoliamini hilo. Bali ninawazia hilo litakuja tofauti na kile yeyote wetu anachowazia kuhusu hilo. Hiyo ni kweli. Inaenda kuja vile Mungu amekusudia hilo kuja, na haiko tu kabisa ndani ya mwanadamu kukatilia mbali kitu hiki na kusema iko hivyo. Sasa hivi ungenini, unashangaa leo hii, kile ni kwa nini karama na kadhalika haziko kanisani zikifanya kazi jinsi zinavyopaswa kuwa. Mbona, karama zinawekwa kanisani kutenga na kuondoa dhambi, kuliweka kanisa kuwa safi. Ni dawa ya Mungu iliyotolewa kwa kanisa. Ni nini ya Mungu? Pia kiuaviini chake ambacho yeye huweka ndani ya kanisa. Huwa na kuondolea mbali wa wanyonyaji wote ambao hurarua kanisa. Tena Mungu hunyunyizia kanisa lake kabisa kwa neno lake, na hiyo huweka mtu wa wote nje. Mnajua, kusudi kanisa liweze kukua, mche. Na Mungu anajua kinachohitajika kufanya hivyo. Vema, unasema, ni kama tu mtoto mchanga anayelilia wembe wako ulipokuwa unanyoa. Daim, mtoto wako mchanga alikuwa akilia kwa sauti, nipe huo wembe baba, nipe huo wembe. Maskini mwanao mwenye umri wa miaka miwili au mitatu anapaza tu sauti na kuruka juu chini sakafuni, nipe wembe. Vema, unajua bora kuliko kufanya hivyo. Vema, usingempatia huyo mtoto mchanga huo wembe. Hajui jinsi ya kuutumia. Na hiyo ndiyo sababu hatupati tena karama za kiungu kuliko kile tufanyacho. Wanaisukumia mbali kwenye namna fulani ya desturi huko kwenye dhehebu fulani. Hawajui jinsi ya kuishughulikia. Mungu anajua cha kufanya nayo. Vema, huenda ukasema, maskini mvulana huyo huenda akakwambia, ulimnyima wembe, aseme, ninakuona ukiutumia baba. Bali unaona, wewe una umri mkubwa zaidi, unajua cha kufanya nao. Na hivyo ndivyo wakati kanisa likikua kutoka kuwa mtoto mchanga anayeenda dede huku na huku, kufikia sifa halisi ya wana na binti za Mungu, ndipo mambo yanaenda kuwa tofauti. Naam Bwana, kanisa linapaswa kuwa likitenda kama wana na binti. Wakati tunapaswa kuwa walimu, inabidi tufundishwe. Inanikumbusha, ikiwa rafiki zangu weusi hapa usiku wa leo, ndugu zangu na dada, watasamehe tamko hili. Miaka iliyopita huko chini kusini, walikuwa wakiuza watu wakati utumwa ulipokuwa ukiendelea huko chini kusini, na wao waliwachukua watu hao maskini, wangewapeleka huko nje na kuwapiga mnada kama vile lundo la motokaa za mtumba. Ungekuwa na bei ya kuuza. Maisha ya mwanadamu haikuwa ni mapenzi ya Mungu kuwa na mwanadamu yeyote akimtawala mwenzake. Mwanadamu alifanya, Mungu alimuumba mwanadamu na mwanadamu akafanya watumwa. Sisi sote tumetokana na mti ule ule. Mmoja anaweza kumpa mwenzake nyongeza ya damu, kama sisi ni manjano, weusi, hudhurungi, wekundu ama chochote tulicho. Sisi sote ni jamii ya Adamu. Inchi tuliyoishi ilibadilisha rangi zetu. Haina uhusiano wote nalo, si hata kidogo. Yesu alikufa ili kumwokoa mwenye dhambi, haijalishi alikuwa ni nani. Na kulikuwa na madalali waliokuja, walikuja hapo na wangewanunua watu hao. Kama tu vile ungenunua motokaa, kuja na kununua motokaa nyingi za mtumba, kuichukua, kuiuza mahali pengine. Wangekuja kwenye mashamba na kuwapata watu hao maskini huko nje na kuangalia kote na kuona ni yupi aliyekuwa wafanyakazi wazuri na wanaume na wanawake wakubwa wenye nguvu. Na wao wangewauza. Wachukue wanaume wakubwa wenye nguvu na kuwazalisha na wanawake wakubwa wenye nguvu, kama vile ungezalisha ng'ombe ama kitu kingine kumpata mtumwa mkubwa zaidi mnene. Sijui kile uzimu kutajawa aina hiyo, kitu kama hicho. Na hapa walikuwa maskini mama mkongwe na watoto wake wachanga wakilia, mume wake ameuzwa kwa mnada. Lilikuwa la kuchukiza. Ndipo muda si muda mwajua, dalali huyu mmoja alikuja kwenye shamba aliloambiwa siku moja, naye alikuwa anawatazama watumwa. Ndipo akasema, una wangapi? Akasema, lo, tunayapata 200 hapo nje. Na kwa hiyo alimwangalia, na watu hao walikuwa na huzuni, walikuwa mbali na makwao, wapendwa wao, waliletwa kutoka Afrika hapa na kuingizwa na makaburu na kuuzwa hapa chini kusini. Na wao walijua wasingewahi kurudi nyumbani. Wao walikwisha, hawangewahi kamwe kurudi. Na wao walikuwa na huzuni. na wewe wasingeweza kuwafanya kufanya kazi, ilikuwa vigumu, hawakuweza. Iliwabidi kuwacharaza na kila kitu kingine kuwafanya wafanye kazi, kwa sababu walijua wasingeweza kurudi nyumbani kamwe. Baba yao alikuwa huko, labda mama hapa na baba huko, na labda watoto hapa na baba yao mahali fulani. Lo, ni la kuchukiza. Ndipo siku moja dalali huyo alikuja na kutazama kundi hili la watumwa, na yeye akatambua kulikuwa na mmoja wa hao vijana watumwa hapo nje ambaye haikuwabidi kumcharaza yeye. Alikuwa na kifua chake mbele na kidevu chake kimeinuliwa, alitembea kote. Alikuwa mahali hasa alipotakikana. Ndipo dalali akasema, "I say, ninataka kumnunua huyo." Mwenyewe akasema, "Lakini yeye hauzwi." Akasema, "Kwa nini?" Akasema, "Inanibidi kubaki na yeye." Akasema, "Yeye hapana shaka ndiye bosi juu ya wengine wote." Akasema, la, yeye si bosi." Vema, akasema, "Labda unamlisha vizuri zaidi." Akasema, "Hapana, wote hula hapo nje manchani pamoja." Akasema, "Vema, ni kitu gani kinachomfanya kuwa tofauti sana na watumwa wengine?" Akasema, "Daima mimi nilishangaa hivyo mwenyewe mpaka siku moja nikagundua." Akasema, "Huko kwenye inchi ya wenyeji wake alikotoka, baba yake ni mfalme wa kabila. Na ingawa yeye ni mgeni, angali anajua yeye ni mwana wa mfalme, yeye hujiweka kama mmoja. No, kama sisi ni wana na binti za mfalme, mfalme wa wafalme, hebu tuweke tabia yetu kama Wakristo." Hiyo ni kweli. Naam, sisi ni wageni, sisi ni wasafiri na tu wageni hapa. Huu si ulimwengu wetu. Tunatafuta ufalme ambao unakuja. Huku si kwetu. Japo kuwa tuyumbishwe na kudhihakiwa na ulimwengu na kuitwa hiki, kile na kinginecho na wa mtindo wa kale na yote namna hiyo. Unajali nini? Hutaki kwa ukijifananisha mwenyewe na namna fulani ya bingwa wa sinema ama bingwa fulani wa televisheni au kitu fulani. Wewe ni binti wa Mungu, wewe ni mwana wa Mungu. Hebu tutende kama Mungu. Sisi ni wana wa Mungu, tunajua, na sisi ni wana na binti za mfalme. Hebu tabia yetu na iakisi uwepo wake, haijalishi jinsi inavyopata kuwa ngumu. Hema au nyumba ndogo, kwa nini nijali? Wananijengea ikulu huko, pamoja na rubi na almasi, za fedha na dhahabu. Hazina zake zimejaa. Yeye ana utajiri usiosemeka. Sisi ni wana wa mfalme, pamoja na Yesu mwokozi wetu. Mimi ni mwana wa mfalme. Hebu tuenende kama baba yetu, ukijua kwamba siku moja tutaenda nyumbani kuwa pamoja na yeye. Naam. Naam. Wao wanamtaka Masihi, bali wanamtaka chini ya masharti yao wenyewe. Naam, wanataka mwokozi, walitaka na wanamtaka sasa vile vile, kwa sababu ile ile. Kwa kuwa madhehebu na siasa zimechukua mahali pa Roho Mtakatifu, wahudumu badala ya kuwa, wengi sana wa hao wanaongozwa na siasa za kidini badala ya kumwacha Roho Mtakatifu awaongoze. Unaona? Kanisa fulani litawapa matoleo mazuri zaidi kidogo ama kitu fulani kingine, na hao wanaenda kupata unyoya kwenye kofia yao ama kitu fulani namna hiyo. Lakini hiyo ni mbaya sana. Tunapaswa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Mungu alimtuma kiongozi halisi wa kanisa, na huyo ni Roho Mtakatifu. Mfumo wetu wa elimu makanisani mwetu umetupeleka mbali na uwepo wa Mungu. Ni vibaya sana kwamba tunaweka wavulana wetu, tunazungumza kuhusu wa Pentekoste sasa, huko nje kwenye seminari na kadhalika, kuwaangua kama kuku wa kiangulio. Hiyo ni kweli. Daima nilimhurumia kuku wa kiangulio, hakuanguliwa vizuri. Yeye hulia na yeye hana mama wa kumwendea. Ameanguliwa tu na mashine kubwa ya mfumo wa utawala. Hivyo ndivyo wanavyoonekana kuwa wanawatoa wahubiri leo hii, wakiwa na namna fulani ya digrii ya udaktari na kumtuma katika kanisa. Na wakati mwingine huyo hajui zaidi kuhusu Mungu kuliko Mhotentoti angeweza kujua kuhusu usiku wa Misri. Tunachohitaji leo hii ni dini nzuri ya mtindo wa kale ya samawati ya anga ya mwituni inayoua dhambi, na ubatizo wa Roho Mtakatifu kurudi ndani ya kanisa tena. Dini ya samawati ya angani iliyonyooka kabisa itakasayo. Tunahitaji kutakaswa na kuanza upya tena. Huo ndio ukweli. Kanisa sijarukwa na akili. Huenda mimi ni mwenda wazimu kama nilivyosema jana usiku, bali najisikia vizuri hivi. Kamwe sikujisikia hivi vile vingine. Kwa hiyo ningependa tu kubakia hivi. Naam Bwana. Nilipoteza nia yangu ilinibidi ili kuipata nia ya Kristo. Kila mwaminio mwingine inambidi kupoteza, hiyo ni kweli, inambidi kupata nia ya Kristo. kwa kupoteza nia yetu wenyewe. Mfumo wa elimu umetupeleka mbali. Ninaishi katika mji wa chuo ambapo chuo kikuu cha Arizona kiko huko. Na mimi nilikuwa ninasema nikiwazia hili. Sayansi inaweza kukufanya nini? Wanaweza kuchukua kitu fulani na kusema hiki kilikuwa miaka mingi sana iliyopita. Sasa waligundua haikuwa ni miaka mingi sana iliyopita. Hawajapata kitu kimoja bado kisayansi kinachothibitisha kwamba ulimwengu umewahi kuwa na uhai wowote juu yake zaidi ya miaka 1600. Wanachukua mifupa na walikuwa wakichukua vipimo mbalimbali na kusema jinsi ilivyokuwa. Sasa hawatakiri hilo. Profesa mkubwa hivi majuzi usiku alisimama huko Arizona na kusema hawatakiri hilo. La, lakini waligundua kwamba umri wa mfupa umekuwa kwa sababu ya kloridi na kadhalika kwenye maji, na pia chumvi iliugeuza namna hiyo na kuuchakaza. Kabisa si wakati uliofanya hivyo. Amina. Neno la Mungu lingali linabaki lile lile jana, leo na hata milele. Hawawezi kamwe kuweza kuthibitisha hilo kuwa sivyo. Hicho ndicho kitu ambacho kitashikilia ulimwengu pamoja, sio mfumo wa elimu. Chochote ambacho unachukua badala ya hilo ni huduma ya upinga Kristo. Hilo ni kweli kabisa, ikinyume na masharti ya Kristo. Rudi kwenye neno, na Kristo ni neno. Naam Bwana, yeye ni neno lililofanyika mwili na kukaa katikati yetu. Elimu kamwe haiwezi kutupatia uzima. Elimu kamwe haiwezi. Sayansi haiwezi kutupatia uzima. Ulimwengu hauwezi kutupatia uzima. Kanisa haliwezi kutupatia uzima. Teolojia haiwezi kutupatia uzima. Kipo kitu kimoja tu kinachoweza kukupatia uzima, hicho ni Kristo. Yeye ni uzima, uzima tele. Wakati fulani uliopita katika jiji moja huko Canada, ilikuwa nikipanda juu kwenye lifti, na wao walikuwa na kundi la Wamarekani huko juu, na ilikuwa ni namna fulani ya mkutano. Sitataja jina lake kwa sababu huenda kukawa na mtu katika hicho chama fulani hapa ndani, na mimi nisingetaka kuumiza hisia zenu. Lakini walikuwa wanapanda juu kwenye lifti katika hoteli kubwa, na nilikuwa na mkutano huko, na ilikuwa vigumu kuingia kwenye lifti kwa sababu ya chupa za whisky na kadhalika. Ndipo nikamwambia mvulana wa lifti, nikasema, haya yote ni nini? Akasema, Wamarekani wametutembelea usiku wa leo. Lo jamani, wengi wa hao. Ndipo nikateremka chini, nilipoondoka kwenye kituo ama maskini escalator ama lifti hasa, na kuanza kutoka, kulikuwa na ukumbi, na kulikuwa na wasichana wawili waliokuwa wamesimama huko chini, huku wamevalia vazi lao la ndani tu, walikuwa na chupa ya whisky mkononi mwao, na walikuwa wanakunywa. Ndipo wakaanza kuteremka, na wanaume walevi wakitoka nje ya nyumba, wamelewa kabisa, ama viumba vidogo vidogo, wakijaribu kuwashika na kuvuta chini nguo zao, na ilikuwa inaonekana ya kuchukiza. Ndipo wakashuka chini, na mimi nikarudi tu nyuma upesi katika ukumbi mdogo, na kungojea mpaka wakapita mlango mdogo, na wakasimama mbele yangu, na wanawake wenye sura nzuri, na walikuwa wamesimama hapo wakiwa tu wamevalia maskini sketi yao ya ndani, nguo zote walizokuwa nazo. Walichukua chupa hii na kujaribu kumwagiliana. Mmoja alivuta vazi lake la ndani juu sana alivyoweza kulivuta, akatupa mguu wake hewani na kupiga kelele, "Hupi! Haya ni maisha." Nisingevumilia zaidi ya hayo. Nilitoka nje, ndipo nikasema, "Dada, samahani, hayo ni mauti. Hayo ni mauti." Akasema, "Njoo upate kinywaji." Nami nikasema, "Ngoja kidogo tu." Nikasema, "Ulisema hayo yalikuwa ni maisha." Nikasema, "Hayo ni maisha yaliyopotoshwa. Ni kwa nini unajaribu kufanya jambo kama hilo?" Nikaja kugundua. Nikasema, "Mimi ni mhudumu wa injili. Mimi ni Marekani pia. Na ninakuonea haya. Ninakuonea aibu wewe kujiita mwenyewe Marekani na hapa juu namna hiyo." Nikaja kugundua mmoja wao alikuwa ni mwalimu wa shule ya Jumapili, na yeye akaanza kulia. Kwanza walianza kukimbia, na nikawashika wote wawili kwa mkono. Walikuwa wamelewa sana, wasingeweza kuondoka. Nikasema, "Ngoja, tunaenda kuomba papa hapa. Ipo njia inayoonekana kuwa sahihi." "Vema, unasema wanakuwa tu na maskini raha safi. Maskini raha safi bure. Kitu hicho hakinini. Kijani, wewe ni mwalimu wa shule ya Jumapili kiasi gani? Ikiwa kitu hicho kiko moyoni mwako, Mungu hawezi kukaa ndani ya mahali hapo pachafu. Unachohitaji ni uamsho wa utakatifu wa mtindo wa kale kuenea kanisani kutoka upande mmoja hadi mwingine." "Naam Bwana, hatufanyi hilo. Hilo halipaswi kuruhusiwa, bali ni Wamarekani wakiwa na maskini raha safi, wakiweka mfano kama taifa la Kikristo." "Loo jamani, mfumo wa elimu huo si uzima, huo ni mauti." "Ni kitu gani humfanya mtu kufanya hivyo? Ni kwa nini wanafanya hivyo? Ni kitu gani ambacho hufanya ulimwengu kufanya jinsi wafanyavyo?" "Kwa sababu wanakataa hili. Pana mahali padogo katika moyo wa mwanadamu ambapo humwonea Mungu kiu. Mahali padogo, mwanadamu aliumbwa kuwa na kiu. Umeumbwa namna hiyo. Hiyo ndiyo hukufanya kunywa pombe. Hiyo ndiyo hukufanya kufanya mambo haya. Ni kwa sababu kuna kitu fulani ndani yako ambacho hutamani sana kuridhishwa kuona kiu. Na Mungu aepushe kwamba mtu atajaribu kuridhisha na kunyamazisha wito huo mtakatifu wa Mungu kwa kibadala ambacho ibilisi angempatia. Huna haki ya kufanya hivyo. Huyo ni Mungu akikuita. Kitu hicho ni kiu ya mauti. Na ikiwa hutamchukua Kristo humo ndani kujaza mahali hapo, ibilisi atakupa kibadala cha mauti ndani yake. Hiyo ni kweli. Huna haki kufanya hivyo. Mwanaume yeyote au mwanamke anathubutuje kunyamazisha wito huo mtakatifu hapo ndani wa Mungu akiita, na kwa sababu hutapokea huo, basi ibilisi atahakisha umeridhishwa na kitu kingine. Hiki ndicho huuridhisha. Neno la Mungu nimelificha moyoni mwangu ili nisitende dhambi dhidi yake. Hiyo ni kweli. Mungu moyoni ndicho kile kinatuliza swali. Naam Bwana. Sayansi haiwezi kukupatia uzima, elimu haiwezi kukupa uzima, dhehebu haliwezi kukupa uzima, shule haziwezi kukupatia uzima, taifa haliwezi kukupatia uzima, kanisa haliwezi kukupatia uzima. Ni Mungu pekee anaweza kukupatia uzima. Yeye ndiye wa pekee awezaye kufanya hilo. Sasa tunaona hasa kile ambacho nabii alisema kingetukia katika siku hii. Nabii Paulo katika Timotheo wa pili tatu, naona kwamba wakati ulikuwa unakuja ambapo kanisa lingekuwa wakaidi, wenye kujivuna, wajuaji, unaona, wakaidi, wapenda anasa kuliko kumpenda Mungu, wasiofanya suluhu, wasingiziaji, wasiotosheka, na wenye kudharau walio wema. Unasema hao ni wakomunisti. La, hao ni wanaokiri kuwa Wakristo. Sikiliza, soma kifungu kinachofuata. Wakiwa na mfano wa utaua huku wakikana nguvu zake, hao nao mjiepushe nao. Tumeonywa kujiepusha na hao wanaokana nguvu za ufufuo, wakikana kwamba Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Kweli, yeye yule jana, leo na hata milele. Petro alisema kwenye siku ya Pentekoste, ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa wale walio mbali, hata wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Hiyo ndiyo kazi ya Roho Mtakatifu. Mradi tu Mungu angali anaita, Roho Mtakatifu angali hapa kujaza kila moyo wenye njaa ambao Mungu aliita. Lakini sisi tunaweka kitu kingine badala yake. Tunajaribu kuridhisha hisia hiyo kwa kujiunga na kanisa. Unaizima tu hisia hiyo kwa kufanya hivyo. Kuridhishwi na hiyo. Hiyo haitaridhisha. Kuna kitu kimoja tu kitaridhisha. Hiyo ni wakati Kristo anapokuja katika maisha ya mtu, kwa kuwa yeye amefanywa katika sura ya Mungu na amefanywa katika kimo cha Mungu. Na Mungu hakukupatia safari hii hapa duniani kuwa hiki, kile au kinginecho, bali kuwa mwana na binti wa Mungu. Na hakuna kitu kingine kitakachoridhisha. Hicho ndicho kitu pekee kitakachoshikilia nini wetu, ulimwengu wetu pamoja. Na usichukue uchumi wetu uliobuniwa na mwanadamu, bali chukua uchumi wa Mungu na njia yake ya kufanya jambo hilo kupitia neno lake. Hilo litaushikilia pamoja. Hicho ndicho kifungo kifungacho hiyo yetu katika upendo wa Kikristo. Ushirika wa watu wenye nia moja ni kama ule wa huko juu. Hiyo ni kweli. Kile ulimwengu unachohitaji leo hii ni ufufuo mzuri wa wakati wa kale wa Mtakatifu Paulo na Biblia, Roho Mtakatifu kurudi tena, ambapo Roho wa Mungu anashuka miongoni mwa watu na ishara na maajabu kuonekana kama cheche kutoka kwenye fuawe. Naam Bwana, tunahitaji hicho. Hicho ndicho inatubidi kuwa nacho kuushikilia pamoja. Halafu tunamtarajia Mungu kukutana nasi katika mapokeo yetu. Loo, kuuzuia ulimwengu usiporomoke, tunamtarajia yeye kuja katika mfumo wetu. Sasa, hilo hasa, hilo walilowazia kule nyuma. Sasa, kama Masihi akija katika wakati huu, unaye kuhani mkuu mwema, Kayafa, unaye Lavinsky, makuhani hawa wote hapa, unaona, watu wema, waelimisha, wanajua kile wanachozungumzia. Lakini, wakati yeye alipokuja, yeye alipita kila mmoja wao, hata hakugusa mfumo wao. Mbali na hiyo, yeye alisema, nyinyi ni wa baba yenu ibilisi na kazi zake mnazifanya, enyi kizazi cha nyoka kwenye nyasi. Yeye alisema, ni nani aliyewaonya kuitoroka ghadhabu inayokuja? Angalia neno la Mungu likijitokeza katika kemeo hilo. Lo, hakika halikuridhisha ladha yao ya kithiolojia, na isingeridhisha leo hii pia. Hairidhishi. Wakati walipomuona yeye amesimama pale na kufanya ishara ya nabii kuonyesha kwamba yeye alikuwa ni Masihi, walisema nini? Yeye ni Beelzebuli. Huyo ni roho muovu juu yake. Yesu alisema hayo ni makufuru. Na wakati Roho Mtakatifu ajapo na unene dhidi ya huyo, kamwe haitasamehewa katika ulimwengu huu wala ulimwengu ujao. Lakini mnaona mfumo leo hii ni kitu kile kile. Uliunda mfumo wetu wenyewe. Hiyo ndio sababu mfumo wetu kamwe hautaushikilia ulimwengu huu pamoja. Huenda wakamchagua rais ama Abraham Lincoln fulani katika kila jimbo katika Marekani, na kamwe haitashikilia huo pamoja. Mpaka turudi kwenye neno la Mungu, turudi kwenye Biblia ya mtindo wa kale yenye jalada nyeusi iliyo na kweli. Hiyo ndiyo njia pekee tutawahi kumjua Mungu na kuweka ulimwengu wetu pamoja, ni kurudi kwenye masharti ya Yesu Kristo, kurudi kwenye fundisho lake, kurudi kwenye Roho Mtakatifu tena akiongoza kanisa. Hiyo ndiyo sababu kweli imeshughulikiwa vibaya sana katika siku hizi za mwisho, ni kwa sababu kwamba wakati Mungu anapojaribu kuingiza ndani mpango wake, na watu tayari wamejiundia madhehebu na kuondoka katika huo, wanajenga uzio ili kwamba Roho Mtakatifu hawezi kuingia mle ndani kumweka yeye nje. Tunamtaka Mungu atuokoe katika hali hasa tuliyomo. Hivyo ndivyo ninavyofikiri. Enyi watu wa Pentekoste, mlianza kwenye kitu gani? Hivi mliwahi kusoma mtaa wa Azusa, Misheni? Je, mliwahi kusoma kabla ya baraza la jumla kuwahi kuanza? Watu wa Kipentekoste walijulikana kwa sababu walitoka kwenye madhehebu hayo na kujitenga. Hicho ndicho walichokuwa. Tokeni miongoni mwao. Walikuwa wakihubiri hilo nyakati zote, kujitenge, asema Mungu. Ondoka kwenye mapokeo ya mwanadamu. Basi alifanya nini? Aligeuka moja kwa moja na kurudi katika uchafu ule ule mliotoka. Sasa mmetenganishwa. Mmoja ni Church of God na mwingine wewe ni hili au lile, hili au lile. Mmetengana na kuzozana mmoja na mwenzake. Kuvunja kifungo hicho. Wakati nilipoingia hudumani kwa mara ya kwanza, niliwazia kila kitu kilichokuwa Pentekoste kilikuwa ni kundi moja. Nilikuja kugundua walivunjika vibaya kama Wabaptisti. Jambo nililofanya ni kusimama moja kwa moja katikati ya wote wawili, nikasema, sisi ni ndugu. Hayo tu. Kweli, mradi tu mnatupiana risasi moja na mwenzake, shetani hana haja kuwatupia risasi, lakini acha kifungo hicho kivunjwe na myatandaze mahema yenu huko nje na kumuingiza ndani kila ndugu, ndipo nawaambieni, jeshi kuu la Mungu litasimama katika nguvu za Yesu Kristo kurudi kwenye Biblia. Na mnazungumza kuhusu kanisa kwa ajili ya neema ya unyakuo, itakuja kutimia wakati tunapoweza kurarudia mbali mapokeo yetu, usahau mambo yetu yote ya kimadhehebu na kurudi moja kwa moja kwenye msingi wa neno la Mungu. Lakini tunataka Mungu atuokoe katika hali tuliyomo, inatubidi kutimiza masharti yake. Unaona, hatukutani nasi juu ya yetu, juu ya yake. Tunataka Mungu atuokoe katika kitu kile kile ambacho yeye kimechafuliwa. Ruhusuni Mungu, rudini kwenye neno na mpendane mmoja na mwenzake. Hicho ndicho kitu cha pekee ninachojua kufanya. Mungu hutupelekea manabii na sisi huwaua hasa kabisa kama Yesu alivyosema wangefanya. Ndipo tunakuta baada ya karne moja ama mbili ama miaka 100 au miaka 50, Mungu atatupelekea nabii au mjumbe, na muda si muda mwajua tutamkosoa na kumuua. Halafu baada ya kitambo, baada ya yeye kufa mwajua kitambo, kanisa litaamka. Watafanya nini? Watasema, vema, tutajenga dhehebu juu ya hilo. Hilo ndilo lilowafanyikia Methodisti, Baptisti na wengine wenu wote, mlijenga dhehebu. Na jambo ni kwamba baada ya yeye kufa na ujumbe wake umekwisha, tunaishi basi katika mahali pengine. Ndipo unarudi pale nyuma ujumbe wake kwa ajili ya siku hiyo, na unajaribu kurudi huko na kulipaka chokaa kaburi lake. Wakati hapa hilo linaendelea papa hapa kila wakati. Mnasahau majira. Kama tu vile wanadamu. Mwanadamu daima anamsifu Mungu kwa kile ambacho yeye alifanya, na kumsifu yeye kwa kile yeye atakachofanya, na kupuuza kile ambacho yeye anafanya. Hiyo ndiyo njia ya mwanadamu. Daima amefanya hivyo. Anafikiria kuhusu kile yeye amefanya, anampa yeye shukrani. Anaamini yeye anaenda kufanya jambo fulani hapa nje, bali anasahau yeye anafanya hilo kila wakati papa hapa. Daima anapuuza hilo. Hiyo ni kazi ya ibilisi wake kulifanya hivyo. Naam Bwana, mapokeo yetu. Naam Bwana. Masihi, wanasema, kwa ajili ya kizazi kingine, kitu kama hicho, alikuwa huko nyuma. Yeye ni yule yule jana, leo, na hata milele. Katika kuja kwake kwa kwanza, Yesu, ulimwengu wote ulichafuliwa na siasa na dini. Wote walikuwa wakililia Masihi, walitaka yule aliyepakwa mafuta. Israeli, walitaka kitu fulani, na Rumi ilitaka kitu fulani, na wengine wote. Ni jambo lile lile leo hii, sisi sote, kila mmoja, unataka mwanasiasa. Unataka kitu fulani leo hii. Sasa leo hii, Urusi inataka Masihi. Urusi inataka Masihi ambaye atawapeleka mwezini upesi sana, afike huko kabla ya wengine wote kufika. Hicho ndicho Urusi inachotaka. Wanataka Masihi wa aina hiyo, mwenye kipaji fulani, jamaa fulani ambaye ni mwenye kipaji katika sayansi, naye atajua jinsi ya kuvamia anga za nje na kuenda huko na kuipanda bendera ya Urusi kabla ya Wamarekani kufika huko. Lo, wao ni wanataka Masihi wao. Wanajaribu wawezavyo kumkuza mmoja. Vema. Marekani ilifanya nini? Mnataka nini Marekani? Mnalia kwa sauti kubwa kuliko wote. Mnataka nini? Mmekuwa mnataka mwenye kipaji aliyeelimika. Mmekuwa mkitaka mwenye kipaji katika siasa, mlipata hicho. Ingawa iliwabidi kuvumbua mashine ya kupiga kura isiyoaminika kupata hicho, bali mmekipata. Hiyo ni kweli. Ulimwengu unataka, hicho ndicho unachotaka. Sasa mnaenda kufanya nini na hicho? Mlitaka kuonyesha jinsi mlivyokuwa werevu. Hata mliwaweka kwenye televisheni kuonyesha kwamba mmoja angeweza kumpiku mwingine, na mlivutiwa na hayo. Unaona? Mmekipata. Sasa anaenda kuelekeza wapi? Moja kwa moja kurudi Urumi bila shaka. Mmekiona sasa hivi. Enyi kanisa, mnataka mwenye kipaji. Mnataka kitu gani? Mnataka kitu gani? Kanisa linataka kitu gani? Mnataka nini? Mnataka mhudumu mwerevu aliyeelimika kuinuka, anayeweza kushinda vizuri kuliko Billy Graham, warudisha wote kwenye dhehebu lenu. Mnazo seminari na kadhalika, mkijaribu kuwaangua. Unaona, hiyo ni kweli. Uenda usifikirie kuwa hiyo ni kweli, bali tazama, matendo yako hunena kwa sauti kubwa kuliko maneno yako. Mnataka nini? Mnataka mwenye kipaji wa dini, mtu awezaye kuwaongoza dhehebu lenu juu ya hao wote, wakanyagia mbali wa Baptisti, wakanyagia mbali wa Methodisti, wakanyagia mbali wa Umoja, wakanyagia mbali wa Utatu. Kila kitu tembea juu ya yote hayo. No, mnaambaa tu ulimwengu wote mkijaribu kumtafuta. Hiyo ndio aina mnayotaka. Lakini je, mnajua kile mnachohitaji? Mnamhitaji Mwokozi, kile hasa mnachohitaji. Na hicho ndicho Mungu anajua mnahitaji, ni Mwokozi. Na yeye anawatumia hicho. Lakini je, wanataka hicho? La Bwana, hicho hakiridhishi nini yao? Hakiridhishi ladha yao ya kikanisa. Kamwe hakifanyi kazi hivyo kwao. Bali ulimwengu wote unataka mwenye kipaji wao. Sasa vipi ikiwa Urusi ilipata Masihi wao? Basi vipi kutuhusu sisi? Unajua, Ujerumani ilipata wao si muda mrefu uliopita, na wengi wenu enyi wavulana kutoka kwenye vita vya kwanza vya dunia, mnakumbuka hilo vizuri sana. Unaona, walimpata. Hamhitaji Masihi wa namna hiyo. Ilikuwa katika njia isiyofaa. Kilikuwa ni kitu kisichofaa. Ilikuwa ni kinyume na neno la Mungu. Wazia tu, Napoleon, katika umri wa miaka 33, alikuwa ameuteka ulimwengu na kufa katika kushindwa. Alikufa katika kushindwa. Alikuwa ni mkataa vileo wakati alipoinuka kwa mara ya kwanza, na ufanisi wake mkubwa ulimletea, naye alikufa mlevi wa pombe, makahaba 7,000 wakifuata jeshi lake. Naye alikufa kwenye umri wa miaka 33, na yeye alijaribu kuuteka ulimwengu, lakini aliifanya kwa njia mbaya. Lakini Yesu Kristo kwenye umri wa miaka 33 alikuwa ameuteka ulimwengu, mauti, kuzimu, kaburi na kupaa juu. Kwa nini? Ye alikuwa ni neno la Mungu lililodhihirishwa. Huyo ndiye Masihi wetu. Amina. Hakika wao daima tunataka Masihi, bali tunamtaka katika njia. Itanibidi kuacha mambo fulani ambayo niliandika chini. Sasa tunachelewa mno. Inatubidi kuacha baadhi yake. Lakini ulimwengu unataka Masihi wao. Ulimwengu unataka mmoja. Kanisa linataka mmoja. Na vipi kama Mungu aliwatumia mmoja? Kama Mungu alimtuma Masihi, ye angekuwa kitu gani? Asingekuwa ni mwanasiasa wa kidini. Asingekuwa ni bingwa wa kiakili kama ambavyo tungekiita. Lo, la. Yeye angekuwa ni kitu gani? Angekuwa kama Waebrania 13:8, yule ambaye yeye alikuwa, daima amekuwa. Angekuwa ni neno la Mungu lililodhihirishwa. Hiyo ni hakika. Yeye alikuwa neno la Mungu. Yeye ni neno la Mungu. Yeye daima atakuwa ni neno la Mungu. Hata kutangazwa kwa kuja kwake, daima walikuwa manabii ambao neno liliwajia. Hapa neno lilikuja kwa ukamilifu. Na sasa kama yeye angekuja tena leo hii, yeye angekuwa neno la Mungu. Neno la Mungu lililodhihirishwa. Neno la Mungu lililothibitishwa. Mungu akiishi miongoni mwetu. Huyo ndiye Masihi. Je, aliahidi hilo? Amina. Je, angekuwa ile nguzo ya moto tena? Je, angekuwa Masihi yule yule aliyeongoza Israeli? Amina. Je, angekuwa ni Masihi yule yule? Hakika wangekataa hilo kama walivyofanya daima. Hakika. No, maana wanataka kujenga taifa mashuhuri. Tunataka kujenga mwili mashuhuri wa kanisa. Leo hii tunawazia kuhusu, tunataka kanisa kubwa la jumla. Vema, mnaenda kulipata. Mnataka kanisa lililoungana. Mnaenda kulipata. Mnaenda kulipata. Kwa nini wanalitaka namna hiyo? Kama Masihi angekuja, yeye asingeweza kuweka chochote namna hiyo katika utaratibu. Yeye angekipinga. Hakika, yeye angekipinga. Lakini wao wanakitaka kwa sababu gani? Ni kwa nini hakina budi kuja kwa njia hiyo? Wanataka mtu mmoja anayeweza kusimama na kuongoza kitu chote kwa imla. Mnaenda kukipata. Hasa kabisa, mtampokea kwa sababu anakuja. Mwingine atakuja, nanyi mtampokea, Yesu alisema. Na watafanya hivyo, watampokea. Ni kwa nini wanataka kufanya hivyo? Watu wanataka kufanya mambo kwa njia yao wenyewe. Masihi angekuja, yeye angevuta tu manyoya kutoka kwenu. Nenda kuhusu mhubiri fulani kuwachuna ngozi wanawake na wanaume, yeye angewachuna ngozi kweli kweli. Alifanya hivyo wakati yeye alipokuja. Yeye alisema, enyi kizazi cha nyoka, nyinyi nyoka kwenye nyasi, nyinyi ni wa baba yenu ibilisi. Kama masihi huyo angerudi katika wakati huu uliochafuka, yeye angefanya jambo lile lile tena. Mungu angethibitisha kazi yake kama tu yeye alivyofanya mwanzo, pamoja na namna ile ile ya ishara na maajabu. Yeye hakika angefanya hivyo kama yeye angerudi tena. Kama tulikuwa na masihi huyo, angekuwa tu kama yeye alivyokuwa mara ya kwanza, kwa sababu isingeweza kuwa ni kitu kingine chochote. Biblia ilisema yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Yeye daima ni neno. Lakini sisi tunataka kitu gani? Tusingetaka masihi wa namna hiyo. La, tunataka kuwa kitu fulani kama ulimwengu. Na kile watu wanachojaribu kufanya, wanataka masihi ambaye atawaacha kuishi na kufanya chochote wanachotaka kufanya na kutenda kama ulimwengu na kuishi ulimwenguni na bado washikilie maungamo yao ya Ukristo. Kweli, huwezi kufanya hilo. Ukipenda ulimwengu au mambo ya ulimwengu, kumpenda Mungu hata hakumo ndani yako. Yesu alisema, naam Bwana, lakini huyo ndiye aina ya masihi ulimwengu unamtaka. Hiyo ndiyo sababu hawatampokea masihi wa Mungu. Hautafanya hivyo. Hili ni masihi wake hasa. Neno lake ni masihi wake. Huyo masihi ndani yako hufanya kazi ambazo neno linasema inafanya. Huzalisha Kristo. Maana Kristo yuko ndani yako. Uhai wake uko ndani yako. Na huo hufanya hasa kile yeye anachopaswa kufanya, kama yeye alivyofanya daima, jinsi ile ile yeye alivyofanya, mambo yale yale ambayo yeye alifanya, kwa sababu yeye ni yule yule. Huyo ndiye masihi ambaye Mungu humtuma. Masihi ulimwengu unayemtaka ni kuwaacha tu wafanye chochote watakacho na kupita. No, hilo ni sawa. No, wanawake hawa kote nchini, hawa mnataka hiyo. Naam, wewe ulikuwa. Mnataka mavazi yenu ya Kifaransa na vitu vyote vikubwa mmevipata. Mnaye Ahabu mambo leo na Yezebeli na imewekea kanisa mtindo. Hiyo ni kweli. Mimi sizungumzi siasa, ninasema kweli. Je, mnajua taifa hili ni sawa tu na Israeli? Lilifanya jambo lile lile. Israeli waliingia na kuwafukuza wakazi kutoka kwenye taifa hilo na kulichukua. Mungu aliwapa hilo. Basi wao walifanya nini? Waliwafukuza wakazi wa taifa hilo na kulichukua. Kwanza walikuwa na wafalme mashuhuri kama Daudi na Sulemani. Ipo baada ya kitambo ukainuka mtu jina lake Yezebeli ama Ahabu, naye akamuoa Yezebeli, na yeye alikuwa ni mmoja wa maskini hao viruka njia waliojipaka rangi usoni. Na wakati alipofanya hivyo, huyo mwanamke ndiye aliyemtawala alimwambia jambo la kufanya. Huenda alikuwa ndiye kichwa, lakini mwanamke alikuwa ndiye shingo, na mwanamke alimwambia jambo la kufanya. Na ikiwa taifa hili alijafanya jambo lilo hilo, tumeingia hapa ndani na kuwafukuza Wahindi. Tulikuwa na Washington na Lincoln, lakini tuna nini leo hii kwa kura zetu wenyewe na siasa na kadhalika? Tuliweka mfumo ambao tulitoroka na kufanya taifa kutokana nao hapa, tumeurudisha papa hapa ndani kwa sababu ni shauku ya watu. Kweli, sasa mimi si mwana demokrasia wala mrepublican. Mimi ni Mkristo. Kitu chote kimechafuliwa. Ninapiga kura yangu kwa Yesu Kristo. Amina. Juu ya mwamba huu nitasimama. Inchi zingine zote ni mchanga unaodidimia. Naam Bwana. Marafiki, sisi hatujaahidiwa mfumo. Yesu asingekuwa na uhusiano wowote na mfumo. Hatukuahidiwa mfumo. Tuliahidiwa. Tuliahidiwa kitu gani? Ufalme. Unaingiaje katika huo? Kwa roho moja sote tumebatizwa katika ufalme huu. Ni ufalme wa Mungu, ufalme wa uzima wa milele, pamoja na mfalme wa milele akitoa neno lake la milele, pamoja na watu wa milele waliokusudiwa uzima wa milele. Yeye ndiye mfalme. Tumebatizwa katika huo, tumeketi katika utukufu wa mbinguni. Sisi tumekufa, uhai wetu umefichwa ndani ya Mungu kupitia Kristo. Na si hayo tu, bali tumefufuliwa pamoja na yeye. Tumefufuliwa kitu gani? Katika mfumo, dhehebu, shirika. Tumefufuliwa ndani ya ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu uko ndani yako. Kwa nini? Mifumo hii yote iliyobuniwa na wanadamu haina budi kuanguka. Si mara moja tena nitautikisa ulimwengu, bali nitatikisa mbingu. Na vitu vile ambavyo haviwezi kutikiswa, ndivyo vitakavyobaki. Na sisi tunapokea ufalme. Tunapokea ufalme usioweza kutikisika au kusukumika. Huo ndio ufalme wa Mungu, si mfumo, si gurudumu la kisiasa, si dhehebu, bali ufalme. Amina. Na raia wake wamekufa kwa mifumo ya ulimwengu huu. Raia wake wamekufa kwa madhehebu haya. Umekufa kwa mifumo hii ya kisiasa na ni hai na umefufuka kwa nguvu za mfalme. Na sasa tuko katika ufalme. Tumeketi katika mahali pa mbinguni pamoja na mfalme wa milele, tukifurahia uzima wa milele kwa neno la milele, tukienda katika mbingu ya milele, milele kuwa pamoja na yeye. Haleluya. Tukiishi katika uwepo wa mfalme. No, ninampenda yeye. Nina furaha sana kuwa mmoja wao. Nina furaha sana kwa nimekufa katika Kristo. Ni hai katika ufalme wa Mungu. Haya si makao yangu. Tunatafuta ufalme. Tunatafuta mfalme. Tayari tuko ndani ya ufalme. Tunamtafuta mfalme aje, na mfalme upesi atakuja kwenye ufalme wake. Kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutikisika. Vitu hivi vingine vyote vinaporomoka. Marekani inaporomoka. Ulaya inaporomoka. Asia inaporomoka. Ulimwengu wote unaporomoka, bali sisi tuko katika ufalme, ufalme wa milele, huo hauwezi kutikisika. Amina. Ambapo Krismasi ni kila siku. Amina. Kuishi katika uwepo wa mfalme. Utukufu. Haikubidi kubahatisha juu yake. Ni kweli, kweli ya Mungu. Kweli kamili ya Mungu. Jinsi ninavyompenda yeye kwa ajili ya hii. Jinsi yeye alivyo mwema. Wewe unayeketi hapo ukiniangalia, maskini mwanamke huyo aliyevaa kofia nyeusi anayeniangalia, uko katika ufalme. Unaamini hilo? Katika uwepo wa mfalme. Ndiyo kwanza ufanyiwe upasuaji wa utumbo mpana. Hiyo ni kweli, sivyo? Na huo umekuwa ukikusumbua, umekuwa ukikusumbua. Sahau huo, unaenda kupona sasa. Kwa nini? Kuna uponyaji katika uwepo wa mfalme, katika ufalme. Kwa kuwa, kwa mapigo yake, sisi tuliponywa. Amina. Amina. Maskini ndugu mweusi anayeketi huko kwenye mwisho pale, aliyekuwa ameinua mikono yake, akiangalia huku na huku, akijaribu kunitafuta. Huku nipata, bali ulimpata yeye. Kivimbe hicho kilichoko ubavuni mwako, kama utaamini kwa moyo wako wote, Mungu atakiondolea mbali. Je, unaamini hilo? Vema, Mungu akubariki. Amina. No, yeye si ni wakupendeza, waajabu. Kwa nini unatilia shaka? Usitie shaka. Unapumu na unao ugonjwa wa moyo, unayo baridi ya bisi, kila kitu. Unataka Mungu aite namba baada ya namba. Wakati yeye anapokunenea, hilo ndilo. Kamwe usitie shaka. Usisahau kwamba hiyo ni kweli. Mwamini Mungu na wewe utapata kile ulichohitaji. Amina. Mwanaume huyu anayeketi hapa akiwa na pumu, maskini jamaa kutoka Norway. Je, unaamini kwamba Mungu ataponya hiyo pumu na kukufanya mzima? Ama unaamini Mungu atakufanya mzima? Amina. Kwa nini? Vema, unaweza kuupokea Bwana. Hukujua ulikuwa na imani kiasi hicho, sivyo? Lakini ufalme wa Mungu umekuja na sisi tumeketi na Masihi, Masihi wa Mungu. Kwa nini unalisema hivyo, Masihi? Ni kitu gani hicho, ndugu Branham? Biblia ilisema, neno la Mungu lina nguvu kuliko ufalme wowote, kali kuliko upanga ukatao kuwili, ni mtambuzi wa mawazo yaliyo niani na makusudi ya moyo. Ni ufalme wa Mungu. Haleluya. Tunapokea ufalme usioweza kutikisika. Je, mnaamini hilo? Hivi mtamkubali mfalme wakati yeye akiwa hapa? Basi hebu tusimame kwa miguu yetu na kumsifu tu yeye kwa moyo wetu wote. Bwana Yesu, tunakusifu wewe, ee mfalme mkuu wa utukufu. Sisi tunapokea ufalme usioweza kutikisika. Naomba kwamba watu wako, Bwana, waponywe wakisimama. Tukuza jina lako kuu, Baba. Tujalie hilo, Bwana, warehemu watu. Tunashukrani kwa ajili ya ufalme huu, kwa kuwa kwa roho mmoja, sote tumebatizwa katika ufalme huu usiotikisika. Na sasa, mfalme wetu yuko miongoni mwetu, akithibitisha neno lake kwa ajili ya siku za mwisho, nguzo ile ile ya moto, Yesu Kristo yule yule, pamoja na ishara zile zile, uhai ule ule uliokuwa ndani yake uko ndani ya kanisa. Tunapokea ufalme. Je, mnampenda? Hebu tuimbe sifa zake. Nampenda, nampenda, kwani yeye alinipenda kwanza. Hebu tuufanye usikike. Tupe sauti ndugu, kila mtu sasa pamoja, hebu tuuimbe. Nampenda tunapomsifu yeye.
Nampenda. Nampenda. Kwani alinipenda kwanza. Na kununua wokovu wangu. Tini Kalvari.
Lo jamani, hiyo sinasikika kama mbingu. Lo jamani, nawaambia nini? Hebu tuzoeane na wenyeji wetu wa ufalme huu. Wakati tunapouimba tena, hebu tugeuke na kupeana mikono na mtu fulani karibu nasi na tukisema, Mungu akubariki ndugu yangu, dada. Wakati tunapouimba sote pamoja, peaneni mikono nyinyi nyote, kwa sababu kwa roho mmoja sisi sote tuko katika mwili mmoja, tumeketi pamoja na mfalme wetu.
Nampenda. Nampenda. Kwani alinipenda kwanza. Na kununua wokovu wangu. Tini Kalvari.
Lo, sieni wa ajabu. Amina. Hebu tuimbe tena sasa.
Nampenda. Nampenda. Kwani alinipenda kwanza. Na kununua wokovu wangu. Mtini Kalvari.
Ni wangapi wanaojisikia kusuguliwa kabisa? Hebu tuone. No jamani, neno ni chakula kwa nafsi yetu. No jamani, hebu tuimbe tena.
Na
Mungu awabariki.
Nah.